anonci k tomuto podcastu bylo psáno, jestli tady sejde Jirka. Čau.
Ahoj.
Pavel.
Čau.
A Jarda. Nazdar. Ale cestou jsem nabral Vojtu.
Čau.
A když jsem přišel do redakce, tak ještě seděl David.
Čau.
Nazdar. Takže celkem v pěti lidech. Já jsem snil upřímně o tom, aby jsme nenatáčeli zase jenom ve třech, aby jsme se prostě rozrostli, aby nabopnali ty nádory na našich hlavách, myšlenek a tak. Jak dlouho jsi nebyl připravený na tyhle ty oslí můstky?
Já si říkám, jestli je tohle, co říkáš na prvním rande, kdykoliv jako potkáš někoho novýho.
Kdykoliv potkám někoho novýho. Třeba dneska, když jsme šli k výtahu,
potkal
někoho nového a tak jsem mu čau. On na mě koukal, že to byl někdo, kdo mě neznal.
No. Vůbec jsem si nepřipadal trapně, tak jsem taky řekl čau. Dopadlo
to špatně.
Ne. Mám dojem, že to mohl být klidně jako třeba opravář tady z minus dvojky. Ale když mě neříká čau.
No třeba generální ředitel zpětky.
Všechno je možný. A možný je i to, že bychom mohli jít hnedka na první novinku. Co by na to, kluci? Bez nějakého kecání okolo.
No, můžeme.
Já jsem chtěl, že já doufám, že někdo řekne ne, abyste se zeptali, jako, proč tam byl ten Wolfenstein na tom obrázku k té novince?
No, bohužel. No, takže jdeme na první novinku.
Tak já to řeknu na konci. Na začátku bychom asi, tohle to byl docela slabý týden, mi přijde na novinky, takový jako, dělo se to hodně, ale nic moc jako velkýho mi přijde.
To ani neříkej.
To fakt ne.
Mně to tak přišlo. A jedna z věcí, která mi utkvěla ale v paměti, bylo to, že se ozývaly z Nintendo hlasy, že výroba konzole Wii U, v souvislosti s tím, že bylo oznámený Nintendo Switch, takže výroba konzole Wii U byla zastavena, to pak Nintendo ale popřelo. Takže jak je to teďka, jak je teďka ta situace?
No, tu zprávu přinesl britský Eurogamer, který měl potvrzenou, tvrdí od několika na sobě nezávislých zdrojů. On snad neřekl, že jsou ty zdroje přímo z Nintendo, takže kdo mu to řekl, to samozřejmě není jako jmenovaný nebo citovaný. A požádal o vyjádření přímo Nintendo, to se nejdřív jako pár hodin k ničemu nemělo a pak v rozhovoru pro nějaký japonský web IT, Mac nebo něco takového, japonský nebo mluvčí japonskýho Nintendo nebo jako japonský tý centrály řekl, že to není pravda a prostě popřel to, že ty informace se nezakládají na pravdě a že ta výroba nekončí. Podle těch informací měla skončit tenhle pátek, kdy měl sjet z výrobní linky poslední výjučko, ale v tuhle chvíli to Nintendo dementovalo a tvrdí, že to pravda není a že výroba pokračuje. Samozřejmě oni už v minulosti jakoby poukazovali na to, že se bude postupně jako utlumovat a že ty ta výrobní linka nepojede na plný obrátky, ale je jako otázka, co to znamená. Mohla to být kachna, že jo? Tyhle ty zprávy se objevily už v minulosti párkrát, naposledy někdy v březnu, kdy už nevím, kdo to napsal, ale někdo taky docela nějaký prestižní médium tvrdilo, že ta výroba skončí brzy a museli se proti tomu ohrazovat. Samozřejmě jako leckdo by mohl poukázat na to, že se nezdá, že by měli přípravě třeba nějaký velký množství her a že teoreticky by s nějakýma naskladněnýma konzolema mohli ještě vydržet nějakou chvíli a nová konzole je na spadnutí, která... No tak jako logický by to možná bylo, ale asi by to bylo i pro Nintendo v tuhle chvíli jako blbá reklama, protože nebo blbý PR. Samotný Nintendo říká, že Switch není nástupcem výučka, stejně tak jako není nástupem 3DSka, naopak prostě ten mluvčí toho Nintendo řekl, že prostě mají ve vývoji další hry. Otázka je kolik, jaký, jako...
Tak minimálně třeba Zelda, že jo?
No to jo, ale tak pořád. Jako, aby to nebyla jedna, dvě hry nebo nějaký jako jenom věci prostě digitální, malý, nebo nějaký prostě čistě určený třeba pro japonský trh, něco hodně specifického, ale... Asi nejspíš to jako kachna byla, jako dřív nebo později k tomu dojde, nebo to nepochybně, spíš dřív než později, ale myslím si, že v tuhle chvíli by do toho Nintendo nešlo už z toho jednoduchého důvodu, že by měli obavu, jak na to budou reagovat prostě burzy, protože bylo zřejmé, že byli v Tokiu dost zaskočený tím, jak reagovali ceny akcí na představení Switch, protože na Switch, na to jeho odhalení reagovali poklesem. Že prostě namísto toho, aby to napumpovalo ty akcie, tak si jako vedení prostě Nintendo lámalo hlavu, jak je to možný, že se to jako nelíbilo prostě na trzích a tak dál, takže prostě další podobná zpráva z této kategorie by určitě té firmě uškodila.
Když odlídneme od toho, kolik se Nintendo Wii U prodalo, tak poslední čísla, aspoň tady, co vidím na, na Wiki, tak je 13,3 milionů prodaných kusů. To není úplně moc, zejména s porovnáním jako s generacemi, který no, Nintendo Wii zasahoval do jak tý předchozí, tak tý aktuální generace konzolí.
Mělo podle vás... Vyšlo jakoby bokem, ale jasně, je to první zástupce 8. generace.
Jasně, ale mělo podle vás dobrý tak na bránu Wii U od začátku, nebo tam byly chyby, které byste viděli už jako v první den oznámení Wii U a první den, kdy jste Wii U měli v ruce a říkali jste si, tohle to prostě nebude tak úspěšná konzole.
Tak oni ty chyby dokázali docela dobře pojmenovat sami i teď v nedávné minulosti, kde se k tomu vyjadřoval Reggie Fils-Aime. Wii U podle mě a i teda podle něj hlavně trpí nebo trpělo nejvíc tím, že oni ho nedokázali dobře představit zákazníkům, nedokázali říct, co bude jeho hlavní výhodou a myslím si, že jako velikánský segment lidí, který jako by teoreticky Wii U mohlo zajímat, dlouhou dobu nepochopilo, co to vlastně bude, jestli to je jako nová konzole, nebo jestli to je další nástavec k tý, co už mají doma. Takže oni sami si teď jako kladou za cíl, aby tyhle ty chyby prostě nezopakovaly, aby se Switchem měli tu jasnou zprávu, co ta konzole bude, jaká je její filozofie a pro koho je určena.
Co to jméno, Jirko? Wii U? Na začátku si říkal, že to bude blbej nápad, nebo ti to přišlo jako logický vyústění, pokračování vlastně Víčka?
Chtěli hlavně jako vyslat signál lidem, kteří měli doma Víčko, že je to nějaký nový Víčko, co dali za to, za ten název to ví, to už jako se dá o tom asi spekulovat, jestli je to jako dobrý nápad nebo není, jako na mě jako Wii U žádný velký dojem neudělalo, ale na druhou stranu si nemyslím, že jméno by byl problém. Prostě...
Co jste na tom hráli za pamatování hodný tituly?
Pikmina, Fatal Frame, z těch lepších, jako Mario Kart jsme tady zkoušeli, ty byly samozřejmě fajn. Na začátku...
A tím pomalu končíš.
Ne, no tak jako já, když to přišlo na trh, tak jsem třeba zkoušel všechny takové ty západní tříáčkové věci, že co na to prostě vyšly a měly vycházet dál, prostě zkoušel jsem na tom Mass Effect 3, prostě Needy na to vyšly,
Kusti.
FIFA, vyšlo na to Batman, že jo, od Warner Bros. A tohle je prostě furt do kolečka, ten stejný problém, který Nintendo má, že jako před vydáním té konzole se jim podaří partnery získat, ty reagují jako opatrně, ale docela pozitivně, u Switche to vidíme teďka taky, to portfolio je vždycky hrozně široký, pak to vypadá na začátku bylo vedení, že se snaží teda oslovit i západní hardcore hráče s takovou tou mainstreamovou produkcí, zlákají právě firmy jako Activision nebo EA, který je zpravidla po pár měsících hodí přes palubu a je to tam, kde to jako bývá, že vlastně zůstane... Zůstane prostě i Ubisoft, jo, který jako je jejich tradiční partner, ale i ten pak obvykle vyměkne a buď to jako nějak zkrátí tu výrobní řadu výrazně nebo zúží, nebo ji úplně jako zastaví. Jako obě ty konzole, i Víčko, i Víčko a samozřejmě ty předchozí mají prostě zásadní problém v tom, že nejprodávanější hry na Nintendo jsou od Nintendo. To je prostě jako špatný signál pro ty ostatní firmy. Teďka zrovna jsem to dával, nevím jestli tenhle nebo minulej týden už, nebo někdy o víkendu. Prostě top ten nejprodávanější hry na 3DS a na Wii Učko všech dob a u Víčka a do těch předchozích konzolí by to bylo podobné a tam se do top ten ani na jednu tu platformu nedostala jediná jiná firma než je Nintendo. Tam je to, že já nevím, na 3DS je to na 11. místě něco, jako Capcom myslím, nebo Koei Tecmo s tou Hyrule Warriors, nebo aspoň tak bych to řekl a u toho výučka je to zase něco, co vzniká ve spolupráci jako stejně s Nintendem, jo, a to je prostě strašně blbý signál, takže u výučka, který měl problém tu konzoli vůbec nadspat lidem a ono teprve loni, touhle dobou, loni na podzim v říjnu, nebo v průběhu října vlastně předstihli Dreamcast, že Dreamcast je všeobecně považovaný za prostě propadák prodejní a je to konzole, která se zlomila jako vás a už a díky ní opustila nebo kvůli ní opustila prostě segment domácího hardwareu a přeorientovala se úplně jako na hry, na software. Tak to, jaký je to neúspěch, tento výučko o tom nejlíp svědčí tohle, že horko těžko překonala ten Dreamcast. Takže prostě s těmahle prodejma byly úplně včudu, ale u Víčka to nebylo jako o mnoho lepší v tom, že ta konzole jasně má teďka nějakých 101 mega prodaných, prostě je to úplně mega sukces, ale podívejte se na prodeje těch her, tak jednak prostě se tam skoro nedostaly jiný firmy než Nintendo a prostě někde od 10., 15., 20. místa ty prodeje navíc jako strmně klesají, že tam jsou prostě house numera u Wii Sports, a Wii Sports Resort a u těchto těch prostě bundlovaných a prostě top her, který se staly nějakou výkladní skříní té konzole, je prostě 50 mega, 40 mega a pak tam živoří ty tituly, ty ostatní. Takže ať ta konzole byla sebeúčinnější, tak u toho Víčka se ty vydavatelé stejně odvrátili, protože viděli, že ty zákazníci ty jejich hry tam buď z nějakého důvodu nechtějí, nebo se tam prostě neprodávají, ale bylo to i tou skupinou lidí, kteří to měli doma, že jo? Konkrétně to Víčko zabodovalo u mainstreamu nebo u casual hráčů, takže prostě prodalo tohle ty obrovský počty těch konzolí, což na první pohled vypadalo super, a na druhou stranu se záhy zjistilo, že těmhle lidem stačí koupit si jednu hru ročně. Takže proto ty další hry prostě jako měli jako velmi malý šance, že jo?
Vojto, posluchači se ještě nedozvěděli tvůj názor na Nintendo Switch. A já bych to chtěl dát do kontrastu s tvým názorem na Wii U, který si ne vždycky musel artikulovat vysloveně v podcastu na otázku, co si myslíš o konzoli Wii U, tak chtěl bych jako se tě zeptat, co si myslíš o Wii U a o Switchi?
Tak jako to, že konzole Wii U je především Nintendo Machine, tak to už tady dokázal Jirka se svými čísly a jako spoustu těch hráčů, kteří si, nebo spoustu zákazníků, kteří si jako Wii U koupili, tak jako na tom hráli především ty jo, Nintendo, protože ten zbytek hrajou někde jinde. A pro mě to bylo úplně stejný, prostě a myslím si, že to, ty hity, co tam byly, tak byly bezvadný. Podle mě jako není nic lepšího než Bayonetta 2 na Wii U a stejně tak mě tam jako hrozně bavily třeba ta další hra od Platinum Games, Wonderful 101, ty Pikmini byly taky boží. Já jsem si tu konzoli nekoupil, já jsem ji tady dostal, ty hry jsem si nekoupil, ty hry jsem tady dostal a prostě z tohohle jako pohledu super.
A kdybys nedostal, tak koupíš?
Těžko říct, no. Jako já jsem do té doby žádnou konzolu od Nintendo neměl. Že, jako já jsem začal s Wii U s tím, že se to tady válelo a nikdo se to nedotýkal. Takže jsem tam vyzkoušel nějaké věci, chytlo mě to a pak jsem jako na to přesedlal, pořídil jsem si 3DS-ko, 2DS-ko a 3DS-ka. Prostě na tom jako teď hraju, no. Switch, jako fakt se mi to líbí. Fakt se mi líbí ten koncept, jako chci tomu věřit. Ale tak víte zprávy, co teď jako chodí k tomu, že takový ty odhadovaný specifikace, to, co bude mít v těle, nebo odhadovaný, jako líknutý, tak ty ve mně moc jako naději nebudí. Že, aby to nedopadlo znovu, tak, že to prostě bude jako casual machine, pravděpodobně to nic, co bude vycházet na ty velký konzole, neutáhne, nebo horko těžko s nějakýma děsnýma omezeníma a potom tam budou ty Nintendo pecky. Ale jako, já nevím, třeba mě by to za ty Nintendo pecky stálo.
Co Zelda, Davide? Zelda je takový nešťastný titul. Byl to nešťastný titul už doby, kdy se lámala generace GameCube a Wii. Kdy vycházela Twilight Princess jak na tu starou, tak na tu novou generaci. Jak podle tebe uspěje nejnovější Zelda, která se chystá stále na Wii U a zároveň by měla být ta samá verze i na Switchi?
To asi bude hodně záležet na tom, jak uspěje Switch. Tohle, co se těžko odhaduje. Mně osobně Zelda nic moc neříká, takže z tohohle hlediska jako kvalitativního já nemůžu soudit, jestli od toho očekávám hodně nebo málo, protože od toho neočekávám prakticky nic. Ale jako potenciálního zákazníka by mě asi zajímalo, proč Nintendo prezentuje Zeldu na Wii U a neprezentuje ji na Switchi. O čem jsme taky třeba psali a tím, jak jsme se teď bavili o tom, že Wii U je neúspěšná konzole, která nemá širokou základnu, tak si myslím, že tato Zelda prostě nebude nějak extra jako prodávaná a nebude nějaká mega úspěšná.
Kdo z vás je potenciální zákazník Switche? Aktuálně, podle toho, co o tom víte.
Já jo, asi no.
A taky jo.
No, já si to asi koupím.
Já ne.
Já taky ne. A když byste se měli rozhodovat, ne konkrétně o té Zeldě, ale když byste se měli rozhodovat ve chvíli, kdy vyjde hra typu novej Batman nebo Mass Effect Andromeda, pokud to bude oznámený i na ten Switch, nevíme zatím, tak koupili byste si to na ten Switch s vidinou výhody toho, že to můžete hrát na těch cestách, anebo byste zůstali věrní svý knihovně trofejí, plomeno achievementů na ať už jedný nebo druhý stávající konzoli a pokračovali ve hraní tam. Co by pro vás bylo to důležitější?
Samozřejmě, že to chci hrát na cestách, chci všechno hrát na cestách a nemůžete být ani na cestě, ale jako jenom postali.
Nebo byste byli ty, kteří si to koupí na obě?
No já bych asi byl ten, kdo si to koupí na obě, ale zároveň prostě já už jsem to psal v těch shrnujících dojmech, že já si nemůžu představit, že budu hrát tyhle velký tituly na cestách, protože tuhle tu představu jsem měl už z PlayStation Vita a jak to dopadlo. Prostě mě se velký hry na cestách hraju blbě, nakonec jsem zařízení s poměrně slušným hardwareovým vybavením využíval ke hraní her, jako je Rogue Legacy, nebo Binding of Isaac, nebo Terraria. A jako bylo to super, fakt mě to bavilo a ty hry mi jako tam dávaly smysl. Ale je to právě jedna z věcí, kterých se bojím, protože když jsme viděli ten trailer na Switch, tak se tam objevil Skyrim, který pak zase jako se
ne,
jako, ne nebude a takhle. Ale já mám obavu, že když teoreticky by tam ten Skyrim vyšel, tak nebude vypadat tak dobře. Jako,
proč myslíš?
No, protože prostě tomu nevěřím.
Je to jako, stará hra? Proč myslíš, že by to nemuselo vypadat
no,
tak dobře?
Prostě,
to není koncové tablet.
Jo, jako já Skyrim OK, 5 let stará hra, ale budeme se bavit o něčem, co vyjde příští rok, dejme tomu ten Mass Effect Andromeda. A v tu chvíli, jako i kdybych chtěl hrát na cestách, tak si tu hru budu muset koupit dvakrát, protože se nespokojím s tím, že pak si v obejváku pustím nějakou jako verzi, která bude podřadná tomu, co si můžu zahrát, dejme tomu na PlayStation 4 Pro nebo chystaném Projectu Scorpio.
Určitě nějaký cross-platform nákup by tomu digitální verzi dost prospěl, že kdyby třeba ty vydavatele těch her se dohodli, dejme tomu z vlastníky těch platform a byli jako ochotní jít do něčeho takového, protože jak nedávno říkal i Phil Spencer, on je stejně naivní očekávat, že bys tu stejnou hru prodal víckrát, že jako takhle oni hájí, že jo, teďka ten prostě Xbox Play Anywhere, kdy vysvětlujou, že prostě výváři se nejdřív obávají toho, že no sakra, to je jeden klíč a prostě dvě různé platformy. Tady je to samozřejmě jednodušší, protože jsou obě od Microsoftu, jsou to Windows a Xbox, ale potenciálně by se do budoucna nějaký takovýhle program, kdyby ty firmy nebyly tak nenažraný, mohl rozšířit napříč těma konzolema, protože by si byl prostě vlastníkem licence na tu hru a nešlo by o to, na jaký zařízení hraješ. A taky jsem jako se Spencerem, i když mu jako moc normálně nemůžu přijít na jako, nebo nemám s ním stejný názory v tom, že věřím teda jakoby z té stejné ideji, že ten člověk stejně prostě si tu hru koupí jenom jednou a že těm vývářům by ve skutečnosti žádný velký jako příjmy neunikaly. Tady jde spíš o to, jak by se vypořádali s těma vydavatelama. Co se toho týče, jako jestli bych si to koupil dvakrát, jenom jednou, na to druhý. Abych to asi řešil případ od případu, ale v tuhle chvíli já vnímám prostě Switch a to je pro mě rozhodující v tom uvažování jako handheld, který jde připojit k televizi. Prostě pravý opak, než tomu říká Nintendo. Prostě můžu být vyvedený z omylu, někdo tomu říká hybrid a vnímá to jako oboje. Pro mě je to prostě handheld s dobrým, dobře vymyšleným, zdá se dobře vymyšleným způsobem, jak se dá připojit k televizi. Přesně můžu tomu říkat tablet s ovladačema nebo mobil s vyřešeným gamepadem integrovaným a tak dál. A díky tomu od něj jako nemám to očekávání, nebo není to stejný, jako když mám doma třeba PS3 a 360 a říkám si, sakra, vychází nový Batman, jo? Tady je o trochu levnější, ale tady to má prostě lepší grafiku, kam si to koupím, jo? Takhle bych se u takového zařízení nerozhodoval. A ono je vůbec otázka, jestli se ukáže, že se tím multiplatformním zařízením stane, že tam teda jako budou ty tituly z těch ostatních konzolí. Jako, když Vojta říkal, že právě se mu líbí hraní na Nintendo, ale že sám si tu konzoli koupit nemusel a dostal se k ní jako vlastně přes redakci, to je prostě myslím jakoby klíčový, protože vždycky, když třeba jakoby říkáme něco v tomhle smyslu, jako že Wii U neuspělo, tak já vím, že to spoustu lidí namíchne a pak píšou do diskuze, tyjo, koupil jsem si prostě Wii U k PCčku a PS4 a nemůžu si to vynachválit, nechci, aby tam vycházely hry od EA, je mi to úplně uzadku, protože ty si zahrou na svý PS4 a tady prostě mám ty Nintendo hity, který si jinde zahrát nemůžu, jenže v tom je právě podle mě ten problém, že tady vlastně tímhle pojmenujou tu největší nevýhodu, protože já bych si přál, aby byla ta konzole od Nintendo, ať už to bylo Víčko, potom Víčko a teďka Switch, aby byla zpátky GameCube, to znamená jako konkurencí pro první Xbox a PS2 v tom, že já si to chci ano koupit, tu konzoli od Nintendo, abych mohl hrát jejich hry, ale já si nechci koupit jako druhý nebo třetí systém. Já prostě nechci mít doma 3 nebo 4 konzole a k tomu ještě PCčko, takový hráč už dávno nejsem.
A byl bys
prostě
ochotný přejít teď konzoli, kdy máš většinu svých herních knihovny na PlayStation 4, byl bys ochotný přejít na něco úplně jiného?
Tak byl jsem to ochotný udělat i při tom přechodu z té 360, už těch digitálních her jsem tam měl poměrně dost, takže furt se jako samozřejmě je výhodný zůstat loajální k té jedné platformě, ale zase ten přechod není pro mě takový problém. Ale normálně před tím odhalením, nebo když se to chystalo ještě při těch spekulacích, jsem říkal, jo, jestli to tady bude nová regulární prostě platforma a nabídneme i ty hry Nintendo, i prostě EA, Activision, Ubisoft, tak rád bych prostě klidně přeskočil z PlayStationu a hrál na tomhle tom. A teďka jako neříkám, že si to nekoupím, sice to popírá tu moji filozofii, že bych rád měl jedno zařízení, že teď o tom uvažuji jako o handheldu. A od handheldu neočekávám, že by mi měl nahradit ty stávající platformy, čili v tuhle chvíli je pro mě dál jako možný mít doma prostě třeba P4 jako primární konzoli a na cestách hrát na tomhle a jenom u jednotlivých titulů se rozhodovat, jestli si to koupím tam nebo tam.
Vojto, ty jsi recenzoval Titanfall 2.
No, a ty jsi to hrál?
Já jsem to hrál taky, no.
Super, co?
Hrál to ještě někdo tady?
Ne.
Tak se zahrajte.
Jak to na vás působí? Zatímco, chcete si to zahrát nebo Vatory úplně mimo vás?
Jo, docela mě to zajímá. Já jsem jakoby neměl možnost si zahrát ten první díl, ne, že bych se mu nějak systematicky vyhejbal, ale prostě když vyšel, tak jsem doma neměl ani Xbox, ani dostatečně výkonný PCčko a tady jsem se k tomu v redakci nějak nikdy nedostal. A ta dvojka mě docela zajímá, jsem rád, že je to na PlayStationu, ale prostě není momentálně čas, ale to, co mi ukazoval Vojta třeba během jako Let's Play, se mi líbilo a ta kampaň vypadá přesvědčivě a jako věřím Vojtovi, když tvrdí, že je opravdu zábavná a všechny ty ohlasy, které se k té kampani vážou, se dost jako vzácně shodují na tom, že má třeba pomalejší rozjezd, nevypadá na první pohled tak Ennio Nuno třeba jako v Battlefieldu, ale že nám to jako, že to je fakt jako konečně pořádná FPSková kampaň, který nám chybí.
Je to od Modern Warfare 1, přijde jako nejlepší příběhová kampaň ve střílečkách, když nepočítám střílečky, jakože Portal 2 je střílečka, tak je to fakt nejlepší střílečková kampaň, co jsem hrál.
Co, ty Wolfensteiny, na kterých se lidi jako pochvalujou?
Ne, je tohle lepší. Pro mých očí je to lepší, protože to má skvěle vystavit. Já jsem takhle, abych to uvedl. Já jsem včera koukal na Smetanu Snowpass 2 po dlouhý době.
A je zrovna ta nejhorší.
Mně přijde nejlepší. A
jako smrtonosná past
2, to je to letiště.
No, jako a viděl jsi třeba 4 a smrtonosná past.
Jako pětku ještě, jsem neviděl, no, ale čtyřku jsem viděl. No, pořád mi ta dvojka přijde nejhorší.
No, tak to se tady nemáme o čem bavit.
Nesmysl, absolutní nesmysl. Ale viděl jsem včera smrtonosnou past 2 a tam mi přijde, že to je v podstatě filmová počítačová hra, ve které jsou bossové, to znamená ty hlavní záporáci, kterých jich tam víc. Je to hlavní hrdina, který všechno postřílí, je to hlavní hrdina, který ale dostává ty rány a musí se nějak léčit těma lékárničkama a je to prostě a na konci happy end, prostě a titulky. A v tomhletom ohledu mi přijde, že ty kampaně ve střílečkách se hrozně odklánějí od, že ve snaze přijít za každou cenu s něčím novým, tak absolutně zapomínají na nějaký jako základ, na kterým by to mělo stát, na nějakou pevnou, jako pevnou plochu. A Titanfall mi přijde, že začal s tou pevnou plochou, protože prakticky každá mise je tam podstatná v té hře. A byť to může mít pomalejší rozdíl, já úplně si nemyslím, že to má pomalejší rozdíl, mě se to chytlo hned od začátku, protože už ten začátek, ve kterým asi můžeme jako říct, co se děje v první hodině hry třeba,
to
nebo
jsme ukázali,
první půl hodině.
Prostě tu první misi jsme ukázali.
Vy nejste na začátku pilot toho Titánu, tím se až musíte stát v rámci té první mise. A už to, ten samotný fakt, že na to někdo myslel a že s tímhletím stylem to zpracoval, tu kampaň, přijde super. A to, co se děje potom, to znamená, že ty seš ten pilot toho Titána, ale třeba nemáš spojení se základnou, takže musíš jako být, a teď to možná popisuju, jakby realističtějíc, než to pak v té hře působí, protože to je arkádová cílečka. Ale působí to hrozně živě, ten příběh. Fakt mi to přijde jako hrozně dobrý.
No. Co by to jako příběh, no. Já jako nehrál jsem žádný ty Call of Duty, žádný ty Battlefieldy, ale mají ten problém s tím, že vždycky mají nový svět, který jako musí vysvětlit a pak v něm se něco musí odehrávat. A možná je to jako výhoda toho Titanfallu, že ten svět už tak nějak vysvětlili v té jedničce a v té dvojce zas to není tak složitý, aby se to nevysvětlilo v intro a už můžou naskočit do toho příběhu a jako nejsou ztracený ani noví hráči a rozhodně ani ne ty staří hráči. To je možná jako výhoda toho. Prostě pořád.
Ty jsi vnímal kampaň v jedničce? Já vím, že my jsme se o tom bavili, to už je to hrozně jako, dávno, co jsme se o tom bavili.
Jako já tak trochu vnímal, vím, co se tam děje.
No právě, a to myslím, je super, že člověk ví, byly to multiplayerový zápasy. Ale a člověk ví, co se tam trošku děje.
Ale jako to, že se tam musel najít tenhle člověk a pak se tam našel a volá na tebe ta ženská, to mi zase přišlo jako... Na to jsem nedokázal dávat pozor, protože kolem mě bylo 5 dalších hráčů, kteří se mě v Titánech snažili zabít. A na žádnou, jako, ještě, že se tam mluví jako hlava v okýnku, na to nebyl čas. Takže já jako vím, kdo byl AMC, vím, kdo je jako Militia, vím, jaký byl ten rozdíl a jako to, to je výsledek 12 kampaní, nebo 12 misí v kampani, to jako trochu chabí.
No tak jako byl to multiplayer primárně, že jo, ta jednička, takže dává smysl, že by si z toho neměl odníst jako úplně totální.
Ne, to je ta kampaň tam jako ani neměla být, podle mě. Prostě
mně tam přišla super.
Mně přišlo, že to byl jako něco vymýšlení na poslední chvíli, protože to nestihli udělat.
Vím, že to tak není z rozhovoru s vývojářem, ale ne, tak pojďme teďko na tu dvojku, jo.
Ty by to nepřiznali.
Pojďme teďko na tu dvojku.
Ještě ta dvojka tak dobrá.
Co je na ní tak dobrý, jo?
Všechno, úplně všechno. To je na to jako, po, jako hráč té jedničky, fakt tam je,
zpět,
tam je všechno jako, ne, jako, není to Half-Life 2,
ne, jo. Důležitý je možná,
ten je trochu jako, ne, jako, to trochu jako schazuje.
Důležitý je říct, kolik by dal Vojta jedničce, protože o tom jsme se, ale já si myslím, ale, že to
ale
má prvky.
To na stejném engineu.
Já myslím, že to má prvky z Half-Life 2, teda.
No samozřejmě, že to má prvky, protože to má dobrou kampaní. Jako, ne,
ne, myslím a jako konkrétní některé prvky, které jako ne vykrádají, ale ukazují věci, na které jsi viděl v Half-Life 2.
Half-Life dělají jednu věc správně a to je, že každá mise nebo každý ten level má v sobě jednu jako věc, která ho činí zvláštním, se kterou si v něm užiješ a v dalším levelu už ji nevidíš a zase si hraješ s něčím jedným. V Half-Life 2, protože to je moje nejoblíbenější hra všech dob, tak to bylo, v jednom se jezdilo v autíčku, pak se ovládali lájeni, pak se zachraňovalo město, pak
Gravity
se
Gun.
Gravity Gun. Prostě jako fakt super, každou chvíli něco novýho. Titanfall to dělá taky, ale jako kdo další tohle dělá? Já ti povím, Resistance 3. Resistance 3 si říkáte, proč tady zmiňuji takovouhle jako blbost? Vůbec ne. Resistance 3 je prostě reskinovaný Half-Life 2 a měl by dostat 4,5 z 5.
Resistance 3 je fakt špatná hra.
To tak dobrá hra.
To byla fakt hrozná.
Ne, to byla tak výborná.
Já jsem jí nehrál, já si ji zkusím a pak ti dám vědět.
Prostě. Jo, no.
No, každopádně, to, co Vojta říká, je pravda, to s tím zkoušením těch prvků různých, který pak už nikdy v té hře nevyužiješ a dokonce ani nikdy nevidíš jako použitý. Můžeme mluvit o jedný z těch věcí,
mě to přijde, která je tak úplně super, ale mně to přijde jako strašný
spoiler.
No, jakože to bylo velký překvapení.
No, no jasně, jasně.
Ale to fakt
dobře, o tom mluvit nebudeme. Ale budeme mluvit o titánech, protože těch titánů, který proti tobě bojují a z který pak můžeš využít to multiplayeru, je dost. A když už teda jsme se bavili o té kampani, tak samozřejmě součástí té hry i multiplayer, který mně přijde stejnej, jako by v mnoha ohledech, jako byl v jedničce. Ty jsi říkal, že to mi přijde dost jiný.
Ale nejlepší mi přijde.
Jedna věc, která mi přijde absolutně jiná a která prakticky definuje ten multiplayer v té dvojce, je to, že tady si vybíráš přímo ty titány, se kterými jdeš do toho boje, místo toho, aby si skládal v podstatě jako to, co na toho titána navěsíš a měl jenom možnost výběru z nějakých třech šasy. Tady jen si vybíráš přímo pět typů titánů, který mají svoje zbraně, svoje schopnosti a svůj výdrž.
A mají jako, jsou jiný sami od sebe, že to není rozdíl jenom, že teď má málo životu, ale je rychlej a teď má hodně životu, ale zase je pomalej a ten třetí, který je mezi tím, jo, že tady prostě máš toho snipera, tady máš toho na blízko, tady máš toho, který dělá zase area damage a tady máš zase někoho, který jako lítá a může tam kosit jako z vrchu, čím se ukáže, ale zase si ho nikdo nemusí všimnout. Jako je to tak strašně dobře vymyšlený. No, ono to možná nezní tak strašně dobře, vím, že prostě zní to jakoby, tohle by měl být takový ten standard, no, kdy ti to dává prostě všechny ty možnosti a kdyby to byl standard, tak bychom byli jako asi někde jinde a neříkali bychom o tom, že prostě i tahle pětihodinová kampaň je jako super a tady, že máš šest titánů a každý dělá něco jiného, je tak děsně super, protože jako nechci od her tolik, jako aby se mi líbily, ale tady ten fol mi to dává, zatímco ty ostatní ne.
Proč si to ostatní nedávají?
Nevím. To se zeptáme,
o který vlastně ostatní mluvíš?
Mluvím třeba jako o Infinite Warfare, který jsem hrál tu betu a ta mě hodně nepřesvědčila.
Multiplayerovou.
A mluvím o Battlefieldu jedničce, které jsem hrál betu a ta mě jako přesvědčila, že by to mohlo být fajn s kamarádama, ale jako s těma já takovýhle složitý hry nehraju.
Je to fajn bez kamarádů.
Já tě nevím, je prostě ten Battlefield přijde zajímalo, postavený na tom, že hraješ ve skodu s kámošem.
No, mě by třeba zajímalo, jako, když tady mluvíte o tom, že každá mise v Titanfallu představuje něco novýho, tak to by se dalo, dejme tomu, vztáhnout i třeba na kampaň toho Battlefieldu 1. Mm-hmm. Ale kampaň Battlefieldu 1 je podle mě oproti tomu, co jsem si kde jako různě přečet na internetech, fakt slabá. Prostě po prvních dvou misích nebo po prvních dvou částech, které dejme tomu představují tank a letadlo, tak to všechno, co se děje na nohou, je prostě fakt špatný. To by mě zajímalo.
Tady jako... asi tomu jako pomáhá ta dvojí hratelnost, že prostě trochu je to jiný za toho Titána, trochu jiný je to za toho pilota a oni umí to kombinovat. A pak ti třeba jednu možnost seberou na chvíli, jo? Že prostě a pak ti zase tu možnost jako vrátí, že si můžeš vybrat, jestli tady budeš chodit jako Titán, nebo jestli tady budeš dělat tohle. Pak máš prostě jenom platformingovou pasáž. Pak máš ten platforming, to je něco, co ten Battlefield asi nemá, že jo? S vyháním po stěnách double jumpem. Takže jako i tímhle nápadem jako můžou to oživit. A to oživení, to je myslím jako to základní slovo, protože ta kampaň ti nedává možnost se nudit tím, jak pořád děláš něco jiného. A buď jednou prostě je to střílení téměř nekonečných vln v jedné aréně, dokud se k tobě nedostane Titán a prostě je to super akční, musíš tam běhat a běhají za tebou takový pavouci, co vybichujou, je to úplně super. A po druhý zase musíš jako...
odrolávat přesile.
No, nebo jako jenom máš takovou jakoby téměř portálová hratelnost, to je, kdy jakoby řešíš téměř puzzle tím, že otevíráš, zavíráš nějaký
dveře.
No, dveře, které ti dávají obranu před, jako chrání ti před odfouknutím velkým větrákem a prostě takovýhle nápadů, tam je v každém levelu něco.
Je tam třeba jenom ale jednou ten nápad.
Jako no to jo,
ten
jo.
Nápad je tam jako na 2 minuty a pak už tam nikdy není použitej vůbec.
A je to tak zvláštní, že ale takovýhle hry prostě byly. A
no jo.
Kde jsou?
To jsou Shogo Mobile Armor Division, že jo? Ale z roku 2008. Ale já jsem jenom chtěl k tomu, co říkal Pavel, ohledně té kampaně toho Battlefieldu 1. Mně přijde super, ta kampaň Battlefieldu 1, ale souhlasím s tím, že jak jsme se bavili o tom, že furt děláš něco jiného v tom Titanfallu, tak v Battlefieldu to děláš jenom povrchně. Tam prostě buď seš tanku nebo nejseš, buď seš letadla nebo nejseš, jako jo, ale pořád je to Battlefield.
Buď seš holub nebo nejseš.
Zatímco ten Titanfall je o stupeň vejš, kdy opravdu ten pocit z toho hraní je každých 5 minut ne jiný, ale unikátní. A to je pro to je neuvěřitelně cený. A to se stane na konci. Zimobriánky.
Ale je taky jako pěkný, že ten příběh prostě je docela klasicky hrdinský, že prostě pokud tady mluvíme o nějaký smrtelnostní pasti, mě to spíš připomíná tu zbraň, která je postavená na tom jako kamarádství ještě těch dvou poldů, že tam je prostě to partnerství těch dvou lidí, kteří zpočátku možná nejsou k sobě úplně jako...
Kdo z nich je Titán, Mel Gibson nebo?
Glover. Jako, který zpočátku jako nejsou úplný kámoši, ale jak spolu jako bojujou a ta jejich efektivita toho kombatu je prostě zvyšuje se a prostě jako dělá si mezi těma, mezi nima takový jako hezký poutop, takový bromance, co ty si říkáš, jo, tak nudle, hodně, jako hodně měkká, a to mě neutáhlo a nakonec jako, si, ne!
Mimochodem, to, co říkáš, že si jako nějakým způsobem se ti přibližuje víc k srdci, ať už ten pilot, postava toho pilota, nebo ten Titán, tak je paradoxní, že s tím Titánem se jim povedlo, s hromadou šrotu se jim povedlo udělat větší jako citový pouto.
Než s tím holubem z toho Battlefieldu.
No, to holub to mě je jako jednou, ale větší citový pouto, než se všema postavama v sérii Call of Duty za poslední 4 díly. Prostě. Kromě Advanced Warfare, kde byl Kevin Spacey.
Jo.
Takže máš pouto s Kevinem Spacey.
Tak uvidíme, co to bude předvádět Jon Snow tenhle rok.
Titanfall, ale... you know nothing. Titanfall vyšel v nepříhodnou dobu, dá se říct, nebo takovou jako dobu, kdy je obklopený takový sandwich, obklopený z jedné strany Battlefieldem, z druhé strany Call of Duty, který teprve vyjde. Jak se to projevilo na prodejích, tohleto sandwichovství? Asi nemoc válně, že?
Tak, no. Co na to říct? To prostě... Ty čísla jsou asi pro EA nějakým způsobem zklamáním nebo pro fanoušky Titanfallu, ale je vidět, že vydavatel nehází flintu do žita a prostě... Cool. Já jako nevím, co na to říct, no prostě jakoby ten odvážný krok nebo risk prostě s tím uvízt to v tak jako nabitým období úplně nevyšel, že prostě jakoby od jara nebo prostě minimálně od E3 se spousta novinářů nebo lidí je ptalo na to, jestli jako není zbytečný riziko uvíst prostě 2 primárně multiplayerové střílečky na podzim, na jednou, navíc jak se později ukázalo tak krátce po sobě a jak se posléze mělo ukázat ještě teda jako že jakoby jí předstihne Battlefield a na druhou stranu bezprostředně po Titanfallu bude následovat prostě Call of Duty, který vychází zítra, to jako je prostě obrovská konkurence a Jako myslím si, že pokud je to dobrá hra, nebo tak dobrá, jak se o ní povídá, tak si prostě svý hráče najde. A prostě není to hra, která se bude prodávat teďka týden a tím, že vyjde Call of Duty, tak se prodávat přestane. Ale určitě je, jakkoliv je to jako IP, která v budoucnu bude dál fungovat a dokázala se etablovat po tom prvním dílu, značka, která je mnohem menší než Call of Duty a Battlefield, takže když se ocitla takhle v kleštích a je sevřená ze dvou stran takovýma hegemonama, tak je jasný, že to má těžký. Na jedné straně prostě na ní kanibalizuje Battlefield ze stejné stáje od jiných vývářů, ale od stejného vydavatele, který očividně dostal mnohem lepší marketingovou podporu. Mnohem lepší Battlefield jsem prostě všude viděl, všude jsem o něm slyšel. Ne, že by Titanfall byl jako úplně odstrčený, ale nedostalo se mu té pozornosti, jako kdyby vyšel v lednu nebo na jaře. Přesně to, co tyhle ty hry občas potřebují. A z druhé strany je tady Call of Duty, který prostě na něj můžou prostě miliony hráčů nadávat, ale to nic nezmění na tom, že dalších 10 mega si ho koupí. A ještě je tady, že jo, ten legrační jako to spojený DNA v tom, že Titanfall dělají bývalí vývojáři Call of Duty, to, že se o Titanfallu hodně mluví, takže má jako hratelnost podobnou Call of Duty, bývá přirovnávaný třeba k Modern Warfare, tak jak to padlo už tady, to jako pro lidi, kteří si můžou třeba koupit jednu hru měsíčně nebo ob měsíc novou hru, je pak dost těžký rozhodování, když ty hry přijdou takhle tři rychle po sobě, teoreticky bys měl zájem třeba o všechny a jo, už ten Battlefield může vyhrávat prostě pro někoho tím, ne že je třeba lepší, ale že prostě vyšel první, tak spousta lidí neodolala, koupila ho a teď hold, třeba nemají ty peníze na ten Titanfall, tak si ho koupí k Vánocům nebo po Vánocích.
Mě přijde zajímavý to, co říkala s tím marketingem, protože EA už někdy před půl rokem samotný říkali, že ty hry zas od sebe velikostí tak rozdílný nejsou. Tuším, že Blake Jorgensen někdy, říkám půl roku nazpět, hovořil o nějakých předpokladech, tak předpokládali, že Battlefieldu se prodá asi 15 megakopií a Titanfall 10. Což prostě jako zas takový markantní rozdíl není a přesto jako ten Titanfall tak jako upozadili a místo toho, aby ho naopak
pošel. Já myslím, že jako prodává dobře, tak ještě po sunu let se prodává ještě víc. No.
Já myslím, jako, že jako příliš se spolíhali na to, co říkali právě při různých těch příležitostech, že jsou to hry pro úplně odlišné skupiny hráčů, jo? Že za ní přišli nějaký novináři a řekli prostě, že to jsou dvě prostě střílečky, jsou to obě FPSka, jsou primárně multiplayerový, obě se pokouší o nějaký jako restart kampaně, ale mulťák je tam to. Prostě vyjmenovali takhle x styčných prvků a oni říkali, no, my si to nemyslíme, jo, protože tohle je v historii, tohle je v budoucnosti, prostě tady máte káry, tady je nemáte, jo, tady jsou mechy, tady jsou prostě něco to, a to je prostě pro odlišný jako hráče, a což jako, jo, určitě je pravda, jakože prostě i když vyjde najednou prostě Need for Speed a Project Cars, tak jsou to dvě závodní hry, ale každá je trochu jiná, každá míří na někoho jiného, ale prostě tyhle hry jsou si příliš blízký na to, aby si mohl říct, že si nekonkurujou. Nekonkuruje si, když vyjde prostě Mario Kart prostě na Nintendo a vedle toho vyjde Civka, tak ty si nekonkurujou. Jsou to dvě velké značky, dvě velké série, ale nekonkurujou si, jsou na různý platformy a stejně může se najít někdo, kdo řekne, já jsem hráč a chci hrát oboje, mám obě platformy, ale tyhle hry, ty, jakkoliv každý ten muťák může být trochu jiný, jakkoliv ta akce může být trochu jiná, tak hráči stříleče se pořád, prostě ty stejný hráči stříleček, ty hry jsou si hodně podobný v tom, v těch základech, nebo prostě míří na podobný hráče.
Mě by docela zajímalo, jestli se někdy dozvíme důvod, proč se Titanfall 2 neobjevil v EA Accessu. Protože i to je podle mě docela jako...
Protože už není v EA Partners. Jednička ještě byla v EA Partners. To byla poslední hra, která v EA Partners programu vyšla. A tohle to už je jenom vydávaná hra, to už není interní studio EA. Proto tam není. Oni to někde tuším říkali i tohleto, že tohle ten oficiální...
Ne, oni ten důvod nevysvětlili.
Ale jako dávalo by smysl, kdyby to byl ten oficiální důvod, protože opravdu jednička byla ještě v EA Partners, dvojka už není. No, ale taky jsem ji tam hledal, teda upřímně, když jsem se díval.
No ne, tak oni to říkali už v létě, když probíhala nějak ta beta.
Prosím?
BioWare je EA Partners.
BioWare je studio EA.
No, ale tak vychází tam už hry, které jsou jako nejen od EA, jo, prostě Coldwood taky nejsou jejich studio a tak, to jako, neříkám, že já to nemůže s tím souviset, ale oficiálně ten důvod jakoby nevysvětlili, nebo naopak se na to vysvětlení čeká, že ani Respawn nechtěli to doteď komentovat, nebo jako, a kdyby takovýhle nějaký vysvětlení bylo, tak neříkám, že to nemůže být pro tohle, tak bych se divil tomu, proč EA nebo to někdo z toho studia neřekl jednoduše, je to z důvodu XY, protože vysvětlit to už několik týdnů nazpět by bylo mnohem snažší, než furt do kolečka opakovat, že tam ta hra není a odrážet otázky, proč tam není. No to vám teďka nemůžeme říct prostě.
Zampela,
navíc se tam má objevit, myslím, časem.
Zampela nedávno dávalo rozhovor na IGN ohledně vývoje celého prostě Infinity War a ještě 2015 studia a jeho kariéry předtím a teďko v Respawnu. A odpovídal i na otázku, proč vlastně Titanfall 1 nikdy nevyšel na PlayStation 4. A odpověď říkal, teď už to říct můžu, protože jsme to prostě měli takhle ve smlouvě s EA a nevšimli jsme si toho, nebo ne, nevšimli, ale prostě bylo to tam takhle zakotvené a my jsme to nemohli nějak komentovat do nějaký doby, kdy ta smlouva jako ne vypršela, ale už ty informace nebyly tak tajné, jako tak tajné.
Počkáme dva roky a zjistíme, proč tam bylo EA Access.
Je to možný, je možný, prostě smlouvy vznikají různým způsobem a přijde mi, že tohle by byla jedna z těch věcí, která by mohla klidně v té smlouvě být. Prostě teď o tom ještě nemluvíme a budeme o tom bojit za chvíli. Za chvíli znamená za pár let. No a poslední zpráva se nemůže týkat ničeho jiného, než, jak jsem si já teda správně poznamenal, úniku dat z veřejně, z MHD. Vojto, víš, o čem bude řeč teď ne. Právě?
Ne.
Mě to hrozně pobavilo, když jsem...
Metro?
No, lidem unikají věci v MHD a ty pak tam musíš u toho bejt. A...
To není ono, Pavle. Unikají jim tam různý věci, ale uniká jim třeba to, když jedeš v MHDčku a máš takhle otevřený notebook a tam si něco děláš.
A, to bude nějaký stín, nějaký ženský.
Ne. Tam na něčem
pracuješ? Jo.
Název nový hry v sérii Tomb Raider unikl, takže se prostě někdo podíval na Redditu, se podíval jako na nějaký notebook, na kterým zřejmě někdo ze studia, který pracuje na novém Tomb Raider, tak jeden člověk si takhle nedával pozor, se podíval, vyfotil to a blik.
Shadow the Tomb Raider.
A všechno je na světě.
Stín nějaký ženský?
No já ti nevím, jestli to náhodou nebyl třeba nějaký troll, který jezdí takhle po Kanadě s otevřeným notebookem a říká si, ale už tam někdo vyfotil, no, už jsem tady druhý měsíc.
Potom, kdy lidi vyráběli, že ty falešní prototypy NXka, tak jako tohle by bylo banální, snadný prostě to jako sfalšovat, že jo, to prostě ani nemusíš jezdit, ty to uděláš a kámoš tě vyfotí, nemusíš ani čekat.
No, jsi tak bezhostnej.
Ale ono by to samo o sobě asi nebylo k takový debatě, navíc ta fotka byla pořízená v Montrealu, zatímco na té hře měli dělat Crystal Dynamics, ty sídlí v Kalifornii, kousek od San Francisca, takže jako to je trochu divný, ale oni to jakoby podpořili další informace od Kotaku, že to není jenom ten únik sám o sobě, který se objevil na Redditu, ale Kotaku, který má jako super dobrý zdroje, opakovaně se v minulosti prokázal, že mají pravdu, tak jako podle těch jejich zdrojů je ten název hry pravdivý, je to skutečně jakoby nějaký další Tomb Raider. A co je vůbec nejzajímavější na té hře, mají dělat v Montrealu. Eidos Montreal, který udělali Deus Exe, ty poslední dva, který udělali třeba Tifa, ale který se podíleli na těch posledních dvou Tomb Raiderech. Pomáhali u té jedničky s mulťákem, u dvojky to myslím nebylo specifikovaný, ale s něčím taky pomáhali. Jenže stejně na to konto se rozjeli další spekulace, že vlastně vůbec není jistý, jestli to znamená, že je to třetí díl teďka té nový trilogie, o kterým my víme, že bude trilogie, protože je to už prokec prostě šéf Square prostě loni na Gamescomu, kde prostě s tímhletím odrážel dotazy tehdy na tu Xboxovou exkluzivitu, tak tam nějakou chvíli vlastně jako se podřek a vysvětlil se teda, že to bude časová exkluzivita a že vyjde nějaká trojka a ta zase bude na všem. No ale protože takhle, Ten dokument mohl klidně uniknout, že ho, v Praze nebo kdekoliv, protože takhle velký studia nebo tyhle ty velké firmy prostě na tom se podílí lidi na těch hrách celého světa, takže prostě ještě to, že to vyfotil někdo v Montrealu nebo klidně v Edmontonu, v Quebecu, to prostě nic jako neznamená, pořád by ta hra klidně mohla vznikat v Kalifornii, protože na tom se podílí lidi z celého světa, tu prezentaci může připravovat někdo prostě z marketingu, financí, obchodníci a tak dál, ale taky teda jako i my to v té novince na to poukazujeme, je tady spousta jiných Tomb Raiderů, který by to mohly být. A to, že řekne, že to je jako pokračování Tomb Raidera, ještě nemusí automaticky znamenat, že to je ta trojka od Crystal Dynamics, protože ty už několikrát řekli, že údajně na té trojce dělají. Že dělají na nějaký trojce a že dělají nějaký nový IP. Dokonce tu na té trojce, nebo v značku Tomb Raider se u Crystal Dynamics teďka stará člověk, který tam přešel, nejsem si jistý, jestli přímo ne, zrovna z toho Respawnu, o kterém jsem se bavil, ale prostě mají nějakýho půl roku novýho direktora té značky, takže jasný, že oni s tím Tomb Raiderem seknout nemohli. Ale máš tady třeba v Montrealu
vznikaly ty Lara Croft Go a tyhle ty další Go věci. Tohle se sice Go nemenuje. OK, ale prostě samotná existence té Go série naznačuje, že s tou značkou prostě Square dělají i něco jiného. Pak tady máš ty dvě izometrické Lary. Ty se sice jmenují taky Lara, a ne Tomb Raider, aby to odlišili, ale jako v tuhle chvíli si nemůžeš být jistý, že to prostě nebude třetí větev, nebo prostě jenom nesáhli po jiném názvosloví a není to ano, novej Tomb Raider, nový, nebo pokračování této série, ale vlastně určený pro něco úplně jiného. Protože jako v Montrealu prostě sídlí i další studia, který pod Square spadají a nenutně to musí být pokračování této hlavní větve.
A z časového hlediska by to smysl dávalo, protože přece jenom ten předchozí Tomb Raider, znamená Rise of the Tomb Raider, vyšel na Xboxu už před rokem. To, že vychází teď na PlayStationu rok poté, mně to přijde taková iluzorní jako věc, že to je teď novinka, ale ne, ono už je to rok starý, tím pádem rok můžou pracovat na něčem novým. To znamená, že už by mohli mít i ten název té nový věci.
Pracovat díl než rok, že?
Jasně,
už klidně mohli být ty koncept fáze jako dávno hotový, a nebo dávno připravovaný, když ještě dokončovali Rise.
Vtipný teda je, že jako ne tak daleko od Eidos Montreal, od těch kanceláří, sídlí montrealský studio Ubisoftu, kterýmu se stalo totéž před pár lety a s Black Flagem, protože tehdy zase někdo prostě seděl v letadle a viděl, že chlápek před ním má otevřený notebook a tam pracuje na něčem, na nějaký prezentaci, prostě, která měla titulek Assassin's Creed Black Flag. On tehdy nepořídil toho fotku, nevím, jestli se styděl nebo to nestíhal, a všechno to, co jakoby že opadlo, tak se později bylo taky potvrzený. Že? A bylo to, myslím, právě i Kotaku, který tehdy ty jeho informace jako první potvrdil právě skrz nějaký svý zdroje, že když on s tímto informací přišel, bylo to tehdy taky na Redditu, tak někdo to rozporoval s tím, že hele, vole, nemáš fotku, říká, že jsi tam viděl nějaký logo, popisuješ ho, to by mohl říct každý. A Kotaku tehdy, myslím, jako první to logo přineslo, jako uniklý, a řekl, jo, to je pravda, prostě naše zdroje v Ubisoftu nám potvrdili, že skutečně ten další Assassin's Creed se jmenuje Black Flag a že prostě se na něm dělá, že ten chlap, co viděl tu prezentaci, tak viděl jako fakt nějakou skutečnou věc.
To je jasný, ten chlapík, co jako nosí tyhle věci z Ubisoftu a taky povídal o tom Empireu, tak toho vyhodili. Ale napravil Eidos.
A ten defect s tím Blackberry tam ale jezdí furt?
Ano, pořád jako v Montrealu musíš mít jako pořád vytažený ten telefon.
Ale jak vám přijde morální aspekt tyhle ty věci? A obou věcí. A jak to Ubisoftu, tak teď z toho Tomb Raidera.
Jak morální, jako že
žádný morální aspekt jako nemá, nebo jako že bych to viděl a nevyfotil to a neřekl to, nebo jako že ten člověk za to může.
Ne, že za to může ten člověk, ale jako koukáš na něco, co jako
ne, já to chci
koukáš vidět. Koukáš lidem do cizích věcí.
Ano, přesně, a dělejte to víc.
Ne, no tak jako samozřejmě číst někomu přes rameno je nezdvořilý. Ale to je tak všechno, jako je to prostě
no
stejný,
to
jako, když,
morální,
stejný jako když prostě ne, a je to prostě neopatrnost toho člověka v první řadě, čímž neříkám teda, jako je to prostě neslušnost, ale tím to končí, jako prostě na takové věci nemáš dělat prostě v metru, nebo aby tě někdo viděl, je to prostě stejný, jako když teďka jako řeší, jestli Clintová něco posílá nebo neposílá svým nezabezpečeným prostě soukromým mailem nějaký jako potenciálně citlivý informace nebo data nebo nějaký údaje, který se stahují k americký administrativě, tak je to prostě pitomost. Na druhou stranu stejně tak by mohlo jít o šikovnou marketingovou kampaň, protože i kdy to jako byl skutečný únik, tak potom, když už ze zkušenosti víme, jak velký ohlasy to vyvolá, tak kdybych seděl v nějakém marketingovém oddělení takovýhle firmy, tak bych takovýhle prostě virální marketing sám jako inicioval, protože prostě
jako, je to skoro zadarmo a
mluví se o tom. No jasně, jako, no, je to úplně zadarmo a mluví se o tom víc, než kdyby vydali první teaser video. Můžeš to že, přiživovat prostě několik týdnů, prostě tu a tam hodíš nějaký střípky a pak, když už se chystáš třeba na ten teaser nebo na to oznámení, tak lidi už jsou tak nedočkaví, že prostě máš to jakoby v hrsti.
A co ten název? Shadow of the Tomb Raider, jak vám to přijde?
Tak jako Fall of the Tomb Raider byl už.
Tak, vždycky, no.
Ne, Fall jako, ne, to byl Angel vlastně.
To byl Angel of Darkness.
Fall byl Max Payne.
No, tam jsou ty.
To je takový podobný.
Ale je to všechno takový generický.
To byl podtitul. Byl Max Payne 2 pod dvojtečka.
Já myslím, že Shadow of the Tomb Raider v pohodě. Prostě jede do Mexika, je to potvrzený.
OK, tak
píte první.
V tom případě, kde by se mohl nový Tomb Raider odehrát? Poslední otázka k tomuhle.
Mexiku.
Jeden. Každý jednu destinaci.
Nějaká poušť.
Číně.
Ta už byla tam dvojka. Další.
Ježišmarja.
Já bych si dal Afriku.
Ta už byla. To byla Legend. Další.
Na měsíci.
Tam okay. Je byla, výborně. Live in space, prostě. Jede do Mexika, první.
No, tak v Praze, že jo? A tam tady už
tam už byla, že jo?
Ve Vídni.
V Plzni!
Plzeň Quest.
Soutěž. Minule jsme soutěžili o Pullover. Pullover. Farming simulátor.
O Mikču, no.
Pullover. A tady jsme se, jaká hra se objevila v balíčku, který jsem tady na začátku minulého podcastu rozbaloval. Ta hra se jmenovala Airblade.
A musíme pochválit všechny ty kreativní variace na tento název, který nám do toho mailu chodilo.
Třeba Airblade, jako Air pomlčka Blade, nebo jenom Blade.
Nějaký Blade.
Správně odpověděl a vylosován byl Patrik Hlaváček ze Šternberka. Takže do Šternberka posíláme Pullover Farming Simulator.
Sadoma jsou.
Doufám, že si ho užiješ, neposílej nám fotky. Jak si užíváš?
Ne, klidně nám pošli fotku, jak třeba si čteš hry a přitom na sobě máš Mikču Farming
Simulator. A nic jinýho.
Hladíce.
No a abyste mohli vyhrát cenu, která byla, bude právě odhalena Jirkou a ta zní...
Dum, dum, dum.
Jirka se jde podívat. A já mezi tím řeknu otázku, než to Jirka najde. Otázka bude jednoduchá.
Kde se bude odehrát?
Ano. Kde se podle Vojty bude odehrávat nový Tomb Raider? Napište nám co nejpřesnější odpověď, kterou tady Vojta dal.
Jenom se jde zašeptal trochu.
A to je pravda, to je reálná soutěžní otázka. Kde se podle Vojty bude nový Tomb Raider odehrávat?
Tak jo.
Podcast@hrej.cz. Ještě stále nevíte, co soutěžíte. Ještě pořád to nevíte.
Ale stejně to chcete.
A už to šustí za mnou.
Co to je?
Co šustí přede mnou?
Jsou to šestistěný kostky Dead Rising.
Ty jo. Normální hrací kostky.
Jo, má jako načlo brdo, případně něco sofistikovanějšího.
Není tam místo těch bodíků, není tam něco jiného?
Zákance krve. A nad tečkou je napsáno na jedné kostce Dead a na druhý Rising.
Takže když vám někdo jednu tu kostku ukradne, tak... Doufejte, že vám ukradne tu s tím Rising.
Don't let open inside?
Tak všechno jste slyšeli. Slyšeli jste, o co soutěžíte, slyšeli jste otázku, slyšeli jste adresu, na kterou musíte posílat vaše odpovědi a ještě vám doporučím, abyste do předmětu napsali soutěž a ideálně uvedli poštovní adresu, protože u málo toho se doptáváme, ještě na tu poštovní adresu.
To se tím
málo. Ano, šance je téměř smůla. Dotazy. Nejdřív v diskuzi. Ahoj, otázka na Jardu. Ak si požičám od kámoša hru na X360 a aktivujem si ju na Xbox One, ptal se Neo SVK, v rámci zpětnej kompatibility, bude ju on moc nadalej hrát aj na svojej starý 360? Možno blbá otázka, ale jsem úplný nováčik v Xbox problematike. Ďakujem a veľa zdaru vo vašej dalšej práci, hápoli mi spríjemňujú cestu auto do práce už viac ako rok. Záleží, jestli to je digitálka nebo krabicovka. Když krabicovka, tak tu ti může tvůj kámoš půjčit, ty si ji jakoby stáhneš, ale aby si ji mohl hrát, tak musíš mít ten disk v mechanice. Když to je digitálka, tak záleží, na který účet to je aktivovaný. Znamená, máš svůj gamertag, kámoš má pravděpodobně svůj gamertag, tak když si to aktivuješ ty na svůj, tak kámoš to nemá. Je to jednoduchý.
Si v obou dvou případech nemůžete hrát spolu, jako z té jedné kopie.
Je to tak. Rutan, po nejnovějších informacích o NX, málo RAM, 4 GB žádný hardware power-up v doku, malá vnitřní paměť, žádný video na reálném hardware v traileru, fopa s domluvenýma hrama, portování půjde hodně stuha, i kdyby v tom nebyla ARM architektura na místo x86 PC, PS4 a Xbox One, která to jen stíží. Dokážete najít důvody, proč by NX nemělo skončit stejně neúspěšně jako Wii U, čili jako konzole pro fanoušky, pár hardcore hráčů, co si to koupí kvůli jedným dvou hrám, jak pro dospělí, jako je Zelda nebo Metroid, plus lidi, co to koupí dětem na Mario Kart a Pikmina. A nic dalšího, toť home konzol pohled.
To chtěl bych být dítě, který by dostalo Pikmina, ale to je jako asi jedna jako z takových největších mýtů, že Pikmin je pro děti, že to by ty děti asi byly brzo z toho jako hotový, to z té jako hardcore strategie.
To prostě. Jako vyvapiná, to je pro děti.
Takže tohle zrovna není úplně dobrý příměr.
Tam se tam byla děsně těžká. Pamatuješ si? Bos vosí.
To je pravda. To bylo někde v tom stromě, že jo? Nebo v tom
podzim, ten prostě téměř těm.
tak to ještě, že já hraju Minecraft. Tam tyhle věci.
No, to ještě, že hraješ Dark Souls, prostě líze. Tam žádný prostě nejsou. Ten je v pohodě.
Druhým pohledem na věc je, jestli Switch má budoucnost jako handheld, nebo to skončí jako druhá Vita. Podle mě k tomu mají docela slušně našlápnuto, protože hry budou drahý, protože cartridge a minimálně na počátku jich bude málo a těžko se budou dát hned pirátit, což je věc, která, přiznejme si, stojí z velké části za popularitou DS-ka. No, pochybuju, že to z velké části stojí za popularitou DS-ka a myslím si, že už ani se nepíše rok 1997, aby hry na cartridge Nintendo 64 stály 3000. Bylo prostě jako normálně.
Aspoň to budeš moc profoukávat.
No a mimochodem víš, že to ničemu nepomůže, že to akrát skoro doješ, tam naflušeš jako jo.
Musíš fouknout jako suchým vzduchem.
Optimálně ne ústy.
To by mě ale zajímalo. Martyr 1997.
Jsme za chvíli pominuli tu jeho otázku, jestli najdeš něco, co jako se ti na té konzoli líbí, nebo to, co bys na té konzoli pochválil, nebo důvody, proč si koupit.
Když to tam dáš.
Myslíš, že to bude dělat tenhle ten zvuk?
Já doufám, že ano. Jinak to jako no sell.
Bude to mít svůj vlastní soundboard. Ne, ale skončí to podle vás jako druhá Vita?
Na to může odpovědět leda Michael Pachter.
A čas.
Ten to napraví.
Ten nový analytik. Marty 0, 1997. Zajímalo by mě, jak byste zpětně ohodnotili konzole PS4 a Xbox One. Vím, že tu s námi stále jsou, ale zajímalo by mě, jak se na tyto konzole díváte s odstupem času.
Proč stejně jako na začátku jsem zklamaný, že jako to nebyly dražší a výkonnější konzole, protože si radši kupuju méně často něco, za co dám víc peněz. Tohle to můj jako teorie nebo tohleto začáteční podezření, že jo, jenom potvrzuje to, co se teďka jakoby děje, že jo, nástup nějaký PS4 Pro, chystání Scorpia, ale jinak nejsem s tou generací nespokojený, jako nakonec prostě funguje fajn, nebo prostě ne, že by úplně zcela rozptýlila nějaký mý obavy, nevím, jaká bude nakonec její životnost, ale prostě hraje se mi na ní dobře.
Já jsem úplně spokojený vlastním obě dvě ty konzole. Xbox na exkluzivity, na PS4 hraju vlastně všechno a jsem jako s oběma dvěma jako spokojený na to, na co je mám. Myslím si, že Xboxu by prospěla trochu větší nějaká uživatelská přívětivost, ale...
Zase ti dává hry jako dobrý hry zdarma, že?
Zase dává dobrý hry zdarma a jsem tam jsem nadšenej z programu EAXS, který je fakt jako super. A... jak říkám, mojí pohodlnosti tato konzolová generace naprosto vyhovuje.
No, jako já jsem taky jasně spokojený. Já upřímně nechápu takový ty nářky na to, že ta konzola mohla být výkonnější a prostě v tomhle tom ohledu nejsem zas tak náročný. Já myslím si, že další a další hry nám ukazují, že můžou vypadat i na těchto stávajících strojích prostě hezky a že jako... Ano, ta konzole mohla být výkonnější, ale zároveň to evidentně zase tak potřeba není. Pokud prostě někdo chce ty nejhezčí hry, tak asi na tohle nejpříjemnější prostě počítač. Ale zároveň si za to musí samozřejmě zaplatit.
No je pravda, že ty konzole se jim povedlo, to je takový populární názor, to co říkám, že se jim povedlo jako vyzvihnout PC jako to nejlepší platformu, kde se dá hrát. Takže...
pravda. Zároveň já jsem teda teď
spolu... Já mám svoji PS4 rád a doufám, že mi neodejde se nějakým jako, nějakým jako prachovým incidentem nebo tak něčím, asi tam budu muset vysát, protože prostě je to fajn, dá se na tom hrát Destiny, to PCčko nemá, proto je jako PS4 o něco lepší.
Jak bylo teď ten prodloužený víkend, tak já jsem poprvé do PS4 zandal Ratcheta a Clanka novýho a musím říct, že ta hra vypadá božsky, že jako na to skoro není vůbec potřeba jako nějakýho hardwareu, který by to pozvedl ještě nad nějaký jako počítačový výšiny. Ale...
Co třeba ten Kinect, viď?
Těším se na PS4 Pro verzi Kinectu, no. Myslím si, že to je skvělý nápad.
Ano, jako jestli nějaká hra stojí za to, tak... Ne, tak tam asi bude
já doufám, že ty Shrekové budou mizet ještě rychlejc, jo, v tom Kinectu. Další otázka se netýká úplně her od Martyho, ale zajímala by mě vaše oblíbená knižní série nebo kniha. Za mě je to jednoznačně Zaklínač.
Řeky Londýna.
Řeky Londýna? Hmm. To je knižní série nebo kniha?
To je kniha, která začíná knižní série.
Jo, vlastně ty jsi o tom mluvil už. No, jasně, jasně. Já nemám žádnou oblíbenou knižní sérii. Já mám oblíbený knihy, já nemám oblíbený knižní sérii.
Jak se to jmenuje od toho Zelazného?
Ne.
Víte, co myslím? Takový ty...
Zelazny.
No, jak chodí přes ten vzor. Nadat se to není, že?
Nevím, já taky nemám nějakou asi extrémně oblíbenou knižní sérii, já mám oblíbené autory a mezi ně patří například Charles Bukowski nebo Amber? Stephen King.
Ano, ano, Amberu, Vládci Amberu nebo tak něco, knížata...
David Princeů Amberu,
no.
Zbraně Avalonu, Tajemný Amber.
To je tak divný. A teď z toho budou, nějaký seriály, tak to bude ještě lepší.
No asi, já nevím, Enderovu ságu, Dunu... Jako hodně jsem...
Myšli se Star Treku nějaký knížky?
No. Já nevím. Jediné médium, které se Star Trek nedotknul.
Já se ptám.
Ne, jako šílený, jako úplně nepopsatelný množství. No už ne tolik jako dřív. Už ne tolik jako dřív, ale vychází jako prostě jako nepochopitelný množství. Fakt každoročně jich můžou být desítky. Každý rok, fakt jako úplně ze všech těch sérií, z vlastních sérií prostě.
A stojí, že Jirka už jenom tak stíhá jako ten každoroční, ten, ale ne, že by čet ještě ty třeba, že by si to opakoval.
Jako jsou špatný, anebo jsou jako dobrý pro fanoušky Star Treku, jenom pro fanoušky Star Treku, anebo jsou to...
Jsou tam jako podprůměrný knihy, jako špatný knihy, který nestojí za pozornost ani když jsi fanoušek, jsou tam prostě takový to běžný spotřební zboží, takový to jako, že chceš nějaký Star Trek, nebo prostě chceš víc toho svého oblíbeného, ale nedosahuje to třeba ani úroveň té televizní, jako těch příběhů. Pak je tam několik hodně povedených, u kterých si třeba říkáš, z toho by klidně mohli natočit díl té dané série. Pak je tam hodně jako ambiciozních sérií, které navazují na něco, co v tom Star Treku bylo řečené, ale je to třeba nová loď, nová posádka a tak dál. A pak je tam jako několik opravdu, i když několik nemnoho velmi, velmi dobrých sci-fi knih, které jsou jako patří mezi to nejlepší ve sci-fi obecně. Jsou prostě určitý autoři, kteří to fakt umí, třeba jako Peter David a jeho dvojdílná série Imzady, která vyšla i v češtině, patří jako mezi to nejlepší. Určitě hodně dobrý jsou některý post-nemesis knihy, to znamená knihy, které pokračují dál do budoucnosti za tím nejzaším bodem, který mapuje film a televize, to znamená Star Trek Nemesis a rozvíjí dál to, co se děje s těma postavama nejen z nový generace, ale i z Voyageru nebo Deep Space Nine. Poté, co jakoby se seriál vrátil zpátky do minulosti, do alternativní historie, takže můžeš dál zjistit, co bylo prostě s Picardem, s doktorkou Crusherovou, co je s Rikerem a s Dianou Troy a prostě navazuje to přímo na tu Nemesis. Jo? Riker a Diana jsou na vlastní lodi Titan a prostě plní nějakou misi a tak dále.
No, zešla některá z těch knih i do toho, že by byla zpracovaná pak jako film nebo seriál, nějaký díl nebo něco takového?
To si nejsem jistý, jestli se v minulosti někdy stalo. To si nejsem jistý.
A ještě ti teda ugrilou na jedné otázce. Existují, nebo má takhle, existují, ale máš doma nějaký jako Star Trek encyklopedie?
Jo, mám docela dost jako takovýchhle knih. Jako spíš než encyklopedie jsou to jako knihy věnované nějaký té konkrétní série nebo seriálu, takže k jednomu z výročí, který už dávno minulo, mám třeba jakoby hodně pěknou knížku věnovanou nový generaci. Je to prostě průvodce novou generací, kde jsou samozřejmě synopse všech epizod, ale i povídání o těch jednotlivých sezónách, kdo tam přišel, kdo odešel, jak se co točilo. Prostě jako kdyby to bylo složený ze zajímavostí a trivia na IMDb, prostě rozhovory a povídání o novinkách, co se kde stalo, prostě jak se ty díly točily a tak dál. Prostě jako kdyby vytáhnul to nejzajímavější z Memory Alpha nebo Memory Beta, což jsou takový Star Trekový encyklopedie, že jo, Star Trekový Wikipedie.
Já u ničeho extra dlouho nevydržím a nerad se k těm knížkám vracím. Jako mám, vždycky si řeknu, že nějaká moje knížka je oblíbená a pak se k ní něčeho nevrátím, ale z těch posledních mě třeba jako hodně baví Dan Brown, třeba teď koncem před Inferno, to bylo skvělý.
Ten film je taky hodně předpovedený.
Ten
to je tak špatný, jako ty předchozí dva jsem slyšel.
Ten film je naprosto debilní, ale jako můžeme tady o tom víst nějakou debatu později. A třeba Isaac Asimova jsem teď končet nějakou knížku, ani sami bohové, to bylo skvělý. A je toho fakt hodně, nemáme nic extra oblíbený.
Ty nikdo nemluví o země ploše.
Já jsem hrozně moc
země
chtěl si vždycky osvěžit paměť a přečíst si znova, ale už jako dospělej, si přečíst Děti z Bullerbynu. Já jsem to četl fakt jako hrozně rád, jako neuvěřitelně rád jsem to četl, když jsem byl malej.
si do dneška pamatuju jména těch postav.
Lasse Olebose.
No a Lisa, Anna a
Brita. Bumbur. Bumbur.
Tom Oin Gloin.
A děda chtěl cukr kandl. Ale...
Torin Pavéza. Strýček, ty. Ze Storbinu, ty.
A na půli cesty mezi Bullerbinem a školou bydlal ten zlej Švec, který prostě tam týral
toho psa. Ty jsi to mě
sám, ale já jsem si to fakt vždycky chtěl přečíst jako úplně dospělý, protože já vím, že ty příběhy jsou hodně jednoduchý, ale tehdy mě to fascinovalo tím, že my jsme vyrůstali, že jo, na severu, na severním okraji České republiky.
Skoro vedle Bullerbinu.
Ne, jako my jsme bydali, ne, jako do teďka bydlíme fakt jako na samotě, jo, že to je prostě jako dva baráky vedle sebe a okolo nic není. Že než bych si říkal...
A bydlí... mezi tím.
No, ne,
a za ním Helmův žleb.
Ne, já si neříkám, že jsem v Bullerbinu, ale že prostě jsem měl jistý jako let do toho, jak to tak vypadá, když žiješ na samotě. Jo.
Teď se můžete zavřít oči a zasnít, co vypadalo Jardovo děsí. Měl jsem takový ten kostým námořníčka a hrál si prostě s klackem a
a občas nějaká dáma úpla půlku tý hlazický úplatky.
My jsme neměli žádnou návrat. Já jsem to hodil z kopce nahoru a dolů. A jako, hoň si obruč do kopce.
Prostě. Jsi si pohla obruč.
Ne, ale fakt jsem si to chtěl vždycky přečíst. A druhá, a jako brzo na to dojde, já už jsem si to koupil znova, ale druhá kniha, kterou jsem si chtěl přečíst ze stejného důvodu.
František Nepil.
Protože jsem to chtěl číst. Já jsem to četl jako malej.
Moncíková cesta.
A bylo to pro mě jako vhled do něčeho, do úplně jiného světa, protože to bylo jako děti z města.
120 dní Sodomy.
Ne, kluci, ne. Jmenovalo se to Kluci, holky a stodůl. To nevím, jestli to znáte.
Jo, to napsala Martina Zinerová.
No. A to je prostě o dětech, který vyrůstají na okraji Prahy.
Stodulka.
Ale tehdy ještě stodulky nebyly součást Prahy. Jo, tehdy to bylo v té knížce popisované jako vesnice na okraji Prahy.
Já to tak považuji pořád.
Ale pro mě to stále bylo jako takový jako sci-fi, protože já fakt jsem bydlel jako na totální samotě, kde když jako padne noc, tak tam není vidět na krok, protože tam nejsou žádný lampy ani. Jo.
A jenom medvěd tam obchází.
No. Prostě nedělá.
Ale
ten vtip skončil jako před 10 hodinama.
No ale každopádně, pro mě to bylo takový sci-fi, že jsem si říkal, ty bláho, oni jezdí autobusem. Jo? Jako, až takhle jsem prostě pro mě to bylo sci-fi.
Kočár, který jezdí bez koní.
Nebo že tam ladili rádi. Protože prostě my jsme to neměli, my jsme byli fakt jako chudí a bydli jsme...
Drali peří a u toho si...
No ale jo, my jsme ještě drali peří, tylo. Ale my jsme fakt bydli v totálním prdelákovi. A to říkám jako povzbuzení pro ty, co teďko v tom prdelákovi bydlí a poslouchají Hápo.
Jo, a mají...
Znáče by ho asi poslouchali.
No nevrátili štipcích, ale já fakt si myslím, že jako i z prdelákova se dělal ze...
I z prdeláková vyhrábečce.
Kam si dostal. Povzbuzení, takový povzbuzení pro vás.
Hodně budeš někde.
Uklidně toho někdo už, to je strašný. Ty léky lezou na mozek.
No, takže tyhle ty dvě knížky. Když mi někdo doporučíte ještě něco podobného, tak já si to rád přečtu.
Co taky. Kuře a já?
To neznám.
No, já. Nebo Vejce a já.
Vejce a já, to je Betty McDonaldová.
To je prkul.
Ještě jsme četli pohádky Láry Fáry, ale to už bylo takový pohádkový. To nám četli ve škole dokonce, že učitelka vždycky svolala do kroužku a četli jsme pohádky Láry Fáry.
Lexikon ohrošených trochu strašidel.
To neznamená.
Bubáci z Pampelic.
Pak mi všechno doporučíte.
Ne, vy doporučte, napište e-maily Jarkovi a doporučujte vaše...
Hashtag knižní klub.
Nepište hlavně Harry Potter. No.
Ano. Harry Potter jsem nečet a neviděl ještě. Ani vteřinu.
Jako, co tím jako dokazuješ?
Nic, že jsme neměli VHSky ještě. JC Denton, zdravím celý Hápot. Jen jsem chtěl předně poděkovat Jirkovi, že mi písemně odpověděl minulý týden na e-mail, který jsem poslal. Osobní odpovědi si velmi vážím. Pro tento týden mě napadly nějaké dotazy, snad některé z nich budou fajn, jsou všechny fajn. Rozhodl jsem se, že po letech PC hraní přesedlám na konzole a zakoupím si novou verzi PlayStation 4. Mám dotaz k ovládání. Mám od kamaráda aktuálně starou PS3 a hrál a dohrál jsem na ní Last of Us a GTAčko 5 a momentálně hraje Red Dead Redemption. v těchto hrách jsem strávil už docela drahnou dobu, ale nedá se to srovnat s časem, který jsem strávil na PC. Hry dokážu dohrát, ale stále si s gamepadem připadám trošku neohrabaně. Tak se tam, jak dlouho vám trval přechod z myši a klávesnice na gamepad. Bylo to bolestné, bylo to rychlé a přirozené, nebo jak dlouho vám trvalo změnit zvyk tak, že gamepad se stal vaším nepostradatelným parťákem?
Já myslím, že pro mě osobně třeba to bylo v mnoha směrech jednodušší tím, že ten gamepad, když já jsem se mu přizpůsoboval, tak se sám vyvíjel a ty hry se přizpůsobovaly hodně jemu. Je třeba jakoby uvědomit si, že když jsem já začal hrát jako na konzolích, tak gamepad třeba ještě neměl analogový páčky.
Co byl tvůj první gamepad?
Něco z, já nevím, z Nintendo, z Super Nintendo nebo z Mega Drive. Jako
tak první, jsem, co jsem držel, byl Mega Drive. Okay, no.
A jakoby až že po několika letech jsem třeba držel v ruce první jakoby analogový ovladač u N64, že jo, který vlastně s tím svým konceptem se ještě nechytil. A první prostě gamepad k PlayStationu byl prostě bez analogových páček, tak pak teprve přišel DualShock. Takže jednak si neměl na to možnost si přivykat časem, ale to bylo daný i těma hrama, že jo? Protože třeba dneska, když přijdeš ke konzolovému GTAčku, tak se od tebe čeká, že ho budeš ovládat stejně jako na PCčku GTAčko. Akorát si tam můžeš zapnout tu asistenci na to míření. Ale třeba když GTAčka vycházely od trojky na PS2, tak všechny měly automaticky auto-aim, že se nemířilo tou pravou analogovou páčku, ale zmáčknu si akorát prostě, já nevím, L2 nebo E2, něco prostě pro to zalokování toho nepřítele. Takže v tu chvíli nevycházely FPSka na konzolích v podstatě, nebo tak málo, že nebylo o čem mluvit a ty hry nebyly tak náročné, co se toho míření týče. Až časem jako se to ovládání těch her přiblížilo tomu, jak se ty stejné hry hrajou jako na PCčku.
Ale já jsem jako do této generace prakticky naskočil nově. Prostě dřív jsem byl na PCčku. A to zvykání trvá prakticky doteď. Prostě jako stane se, že jako občas jsem takový necitlivý a podobně, ale přesně jak říká Jirka, jsou prostě hry dobrý na to, aby si s tím doslova protrpěl, ale ono tě to naučí. Já jsem takhle, tehdy jsem ještě na počítače, ale jsem tak nějak jako plánoval si prostě PlayStation a říkal jsem si, že by bylo fajn si zkusit nějaký gamepad, prostě třeba já jsem to zkoušel na Assassinovi a prostě jsem, já už nevím, co to bylo za díl, a prostě celýho jsem ho dohrál s tím gamepadem a trpěl jsem, prostě mi to nešlo. A furt jsem se tak nějak jako postupně vyvíjel, ale jako
do týče nešlo. Do si hrál klávesnice myš jenom.
Jo. Když nepočítám sportovní hry, jako třeba fotbal a podobně. Ale to mě jako tak nějak jako připravilo a pak stejně jsem naskočil nějaký střílečky a zase jsem se musel učit střílečku, protože to je ještě něco jiného. A je fajn se prostě nějakou takovouhle hru vystranit prostě a protrpět si a naučit se to, no, aspoň nějak jako do základu.
Já si ani nejsem schopný uvědomit, jestli jsem měl nějaký problémy při učení na těch gamepadech, protože, jak říká Jirka, já jsem se vyvíjel zároveň s tou technologií, takže v době, kdy já jsem začal obecně jako hrát hry celkově, tak byla přechod z Mega Drive na PlayStation 1 generaci a až u toho PlayStation 1 ten gamepad vypadal tak, jak ho známe dneska ve všech iteracích. A paradoxně jako z možnosti zahraj si na Saturnu, Nintendo 64 a PlayStationu, tak jsem si první zahrál na Nintendo 64 pochopitelně a nevěděl jsem vůbec, jak se ten gamepad drží. Absolutně. To si pamatuju, že jsem to byl v nějakém obchoďáku, kde byl Super Mario 64. V Německu jsme byli a já jsem prostě jako, jsme tam jeli tím kočárem, čo? A já jsem jako stál u toho ovladače a říkal jsem si, jak to mám vzít do ruky. Já vůbec jsem nevěděl, jak to vzít do ruky. Absolutně.
Trojzubec?
Já jsem to držel tak, že jsem ten trojzubec držel za ten
nejdelší... Do úst. Takže ty postrašíš.
Já jsem to držel tak, že jsem ten trojzubec držel v levý ruce za ten nejdelší zub, ten prostřední. A pravou rukou jsem takhle ovládal tu pášku. Že jsem jako to držel zahora tu páčku. Ne jakože levou rukou jako takhle s palcem ovládáš tu páčku, ale to pravou rukou a pak jsem takhle jako přepínal mezi těma tlačítkama. Že to asi nebylo úplně ideální, ale jak Jirka vzpomněl ten PlayStationový ovládáč ještě bez analogových páček, tak já ho mám doma. Nedávno jsem si ho zkoušel jako vzít do ruky, jestli mi ještě padne a už je moc... Už tam prostě chybí mi ty páčky tam. Vůbec tam jako... Něco tam prostě chybí na tom ovladači. Je to hrozný pocit. A přitom předtím, že ti vůbec nepřišlo, by ti tam cokoliv chybělo. Všechno bylo na tom ovladači.
Já si pamatuju, jak tehdy ještě pro spoustu třeba mých vrstevníků, anebo i že se to řešil v časácích, tak pro lidi bylo jako, jakkoliv se to zdá úplně nepochopitelný, obtížný, porozumět tomu, jako v čem je výhoda toho analogového ovladače. Já jsem si ho přivez ze Spojených arabských emirátů, už to byla úplná novinka, ještě se to tady neprodávalo, myslím, že se to přivez společně s Gran Turismem, že to byla jedna z prvních her, která jako přicházela společně s tím, že spousta lidí vůbec jako nerozuměla tomu, když jsem jako vysvětloval, vysvětloval, jako, v čem spočívá ta výhoda, nebo v čem je to jako jiný, že jo? Protože to nedokázali jako pochopit, že jo? Což vlastně v tom času se může zdát jako úplná blbost, že jo? Lidi to jako zřejmý, ale prostě v tu chvíli, když to lidi neznali, tak potom ani jako neexistovala poptávka, že jo?
Je pravda, že já jsem už v době, kdy jsem měl DualShock jedničku, tak ještě v té době jsem hrál jako na D-padu. Já jsem má, třeba Gran Turismo celý jsem odehrál na D-padu. Jsem nehrál ani jednou na analogovém ovladači. A bylo to z toho důvodu, že tehdy ještě u jedničky to nebylo úplně dobře řešené, protože pravá páčka byla na plyn. Hmm. A buď to nešlo, nebo si to blbě pamatuju, ale když si zapnul tam, že bylo přepínátko zapnutí, vypnutí analogového ovladače, co zapnul, tak plyn byl jenom na té analogové páčce. A X-ko bylo přepínání ohledu. Hmm.
Tak to si teda nespomínám už. To jako si nejsem jistý, to se mi zdá jako divný, ale je možný, že to tak mohlo být, to si nepamatuju, ale vím, že třeba když jsem hrál GTAčko, ještě i Vice City, tak jsem přeskakoval přímo v té hře mezi D-padem a analogovou páčkou, protože už jsem tu analogovou páčku používal a chtěl používat při pohybu postavou, ale na řízení jsem si na ní furt nezvyknul, takže jsem prostě chodil s postavou, tak jsem trouhaník, nasoupil jsem do auta v tu chvíli jsem jako levým palcem přeskočil z té analogové páčky na D-pad, protože se mi to jakkoliv to samozřejmě bylo jenom o zvyku, v tu chvíli pořád ovládal líp na tom D-padu a nemohl jsem si jako zvyknout na ten analog, na to ovládání toho zatáčení a bylo mi pro mě jednodušší vyťukávat to na tom D-padu a měl jsem jako pocit, že jsem v tom přesnější a citlivější, než se naučíš s tím analogem plynule pracovat.
A naprosto rozumím, co JC Denton tím myslí, tím špatným zvykáním, protože i dneska, když je člověk zahraje, třeba já nevím, měli jste někdy v ruce Saturnový ovladač? Jo, prostě, když si dneska člověk zahraje na něčem, co je starý a neměl to nikdy v ruce, tak to je stejný pocit, jako když člověk v životě nehrál na gamepadu a má to teďka poprvé v ruce. A já jsem teďkonc, už je to nějaká doba teda, ale poprvé v životě jsem měl v ruce ten Dreamcastový ovladač, jsem si fakt koupil 4 roky zpátky, jsem si koupil ten Dreamcast a koupil jsem si k tomu i ovladač a jsem si tak... Vždycky jsem to viděl jenom na obrázcích, ten ovladač. A pak jsem to jako dostal do té ruky a on tam nesedí moc dobře jako v té ruce. A když na obrazovce, dneska když víme prostě X, čtverec, trojuhelní kolečko, anebo na Xboxu ABXY, ale na tom Dreamcastovém ovladači to je jinak. Tam je sice ABXY, ale jiný barevný kombinace než na Xboxu. Takže je to prostě úplně to člověkovi jako totálně rozjede v hlavě, že tam přece vidím X, ale ono je jako žlutý. Jo, a prostě, a moment, co mám zmáčnout, jako? Já teď nevím, a musel jsem se i dívat prostě na to ovladač.
Když se zmíním do poskládání těch tlačítek, nebo i řady, nebo útvary, takže třeba GameCube ovladač je podle mě hodně slušný, ale jeho pravý analog je naprostý úlet.
Vůbec, to maličký
tlačítek. Žlutý prostě, který je úplně jiný než levej. Ale i do uspořádání těch tlačítek na tom ovladači, kdy nahoru to přechází do nějakého půl oblouku a triggery jsou jinak a místo jednoho prostě bumperu je tam takový mrzák prostě.
Co vy, měli jste problémy s
přechodem? Ani ne, jenom teď, jak jsi zmínil ty jako barevné varianty nebo XY, tak stoček ani nemusí chodit nějak extra do historie. Já když jsem si pořídil vedle PS3 ještě Xbox 360, tak jsem měl ten samý problém, protože najednou jako modrý X-ko nebylo dole, ale bylo prostě vlevo, že jo, a tak dále, ale co se týče té tý otázky, jak dlouho mi to trvalo si na to zvyknout, tak taky to nebylo nějak extrémní. Já jsem teda začínal, já jsem měl PlayStation 1, ale už s DualShockem, ale vím, že třeba Tekena nebo co to ještě bylo, nebo Tonyho Hawka jsem taky hrál jako normálně na
klávesnici.
Na myši.
Ne, normálně na D-padu, no, takže, ale postupem času jsem se na to zvyknul a dneska vzhledem k tomu, že už nehraju na něčem jiném než na konzolích, tak prostě jsem to přijal.
Já jsem začal na DualShocku 2 a teda nepamatuju si, že by mi tam nějak jako nešlo ovládání, protože jsem začínal s Final Fantasy 10, myslím, a tam jako tam jenom chodíš, jo, a pak to na tebe čeká, než něco zmáčneš, víš, tam to je taková hodně benevolentní
hra. To mohl být problém v tom, že je to tank control, že
tam není kamera.
Já vím, ale jako když máš Resident Evil třeba, tak tam byl ten problém, že já třeba do teďka mě blbě jde ovládat ty první díly Resident Evilu, ve kterých když kamera se kouká jinam, tak ten pohyb se přeorientuje na jinou stranu.
No, dokud pořád držíš ten pohyb, tak ona jde správně.
No, jasně, no. A jakmile to pustíš, tak už se musíš zase orientovat.
Ale nepamatuji si, že by mi to dělalo problémy. Ale zkoušel jsem, měl jsem demo od Blacku, a jsem si říkal, že to nejde hrát FPS na konzoli, to prostě s ovladačem to je nemožný.
Nahle, to byl tvůj osud, no.
A pak až osud, no. Až můj osud prostě mě naučil hrát FPS na ovladači a tak nějak mi to jde. Teď právě Titanfall byl po dlouhé době zase FPS, a když jako nepočítám nějaký ty menší věci, tak ke kterým jsem hrál na myši a klávesnici a musím říct, že zvykl jsem si na to pohodlí toho ovladače, protože třeba ovládat jednou rukou nebo nějakýma pěti prsty, výborně. Nejen v SAD, ale jako v levý shift, levý kontrol, E,
a R,
F a G. A především to G, to je spíš jako už pro lidi, co hrajou na piano a takhle si jako rozevřou prsty a jeden se oddělí, nebo mají ušmiknutou blánu mezi palcem a rukazvákem, tak to G je trochu jako problematický.
Já jsi vzpomněla doktorku Quinnovou a holku, co měla mezi prstama blány. Nevím,
nechám, že to byla očarovnice a taky upálili.
100% vegan free. Ale chtěl jsem ještě pozdravit mého kamaráda Stružu v souvislosti s touhletou debatou, který ovládal Live for Speed na myši. Jenom na myši, ne na klávesi, jenom na myši. On měl na levém myšítku měl plyn, na pravém brzdu a takhle zatáčel.
Taky se hrál, to bylo dobrý, no. A tím, že jezdil dopředu, tak zrychloval.
Plyn. Dvojka, všichni jste novináři. Z toho osuzuji, že kromě herní novinařiny máte blízko i k novinařině jako takové. Zajímalo by mě, jaké by byly vaše preference, kdybyste měli pracovat v klasických novinách. Práce v jaké rubrice by vás přitahovalo, kdybyste si mohli vybrat zahraničí, ekonomika, sport, domácí zprávy, nebo snad pozice fejetonisty nebo komentátora. Mě by se bavil ten sport.
Top star.
Já k tomu tak jako tíhnu, že to furt čtu.
Celýho dělá.
Všechny možný, jako i zahraniční zároveň, sportovní zdroje, tak ten sport by mě asi bavil.
K tomu se přikláním taky.
Já bych asi psal nějaký štvavý fejetony.
Nesnáším všechny, čas třetí. Já bych si dal nějakou technologii, ale jsem si hrál s těma hračkama a pak bych tom psal, jak je to dobrý a špatný.
Je skvělý, psal Aibu.
Všechny části toho Frondizí přijdu zajímavý. Všechny.
Trojka, chceš na to balu odpovídat? Týká se tvýho kuřáctví. Otázka.
Nevím, jak moc, ale klidně. Jako...
Tak já ji přečtu, a když tak nebudeš ti odpovídat, jo?
Jasně, hele, já jsem v klidu, takže...
Vím, že Pavel je kuřák. Ve 14 letech jsem udělal moudré životní rozhodnutí, že budu podporovat stát prostřednictvím spotřební daně z cigaret.
Výborně.
Čím se začnu kouřit také. Mám na něj jako na bratra kuřáka pár dotazů. Začal kouřit a jaký k tomu měl důvod? Je spokojen, anebo by rád přestal? Kouří v místnosti nebo doma odbíhá na balkon a jaký má názor na zákaz kouření v barech? A v neposlední řadě, v souvislosti s hrama, mě zajímalo, jestli hraní pasáži ve hrách, kterému příliš nejdou, zvyšuje jeho frekvenci kuřpauz. U mě tedy ano, někdy, když se mi hodně nedaří, tak se dá říct, že víc kouřím, než hraju a každé načtení checkpointu znamená jednu cigaretu. Pokud jsou to příliš osobní otázky, tak nemusíš odpovídat.
Odpovím klidně na všechno, ale vezměme to po pořádku, protože už teď nevím, na co se ptal na začátku.
Tak to shrnem. Kdy začal kouřit a jaký to měl důvod?
Ježišmarja, já jsem začal kouřit hrozně pozdě, já jsem začal kouřit asi v 18, až když to bylo jako legální. No, na důvod si vlastně nepamatuju, jo, ale já jsem totiž napřed jako kouřil doutníky. A až pak jsem jako přesedl ty cigára, takže...
Je spokojen, nebo by rád přestal?
No, tak jako asi bych rád přestal, ale na druhou stranu prostě proti tomu, že bych jako měl přestávat, hovoří i to, že i přesto, že jsem teďka nemocnej a mám v krku knedlík a tak dále, tak prostě i tak neustále jako tahám to cigáro, takže...
Kouří v místnosti nebo doma odbíhá na balkon?
Odbíhám na balkon přítelkyně, i přesto, že sama je kuřačka, by mě zabila, kdybych doma.
Naštěstí na balkon dosahá Bluetooth z PS4. Když mohu být u toho.
A z Wii U Gamepad.
Ano, to je vlastně právě. Když Vojto hrajeme Destiny a já jdu na rauch pauzu, tak si stále můžeme povídat.
To je fantastické.
Tvůj názor na zákaz kouření v barech?
No, mě sere, jako...
A neposlední řadě to s tím hraním, jestli to zvyšuje frekvenci kuřpauz, když se
no, hele, jako tak dejme tomu, když jsem recenzoval Dark Souls 3, tak jsem dokonce mám pocit na Twitter dával takový obrázek popelníku, který si tam možná ještě teďka může dohledat a to bylo jako výsledek asi za nějakých za den prostě ten popelník. No a jo, je to tak, vždycky, když mi něco nejde, tak jsem nervní a ani ne tak proto, že by mi to nešlo, ale protože většinou při tom recenzování na mě tlačí čas a to. A já zároveň teda jako extrémně kouřím, i když pak jako to píšu, takže v podstatě co odstavec, to cigareta.
Banán zvoneček. Ahojte hápoďáci, mám dvě otázky. Ako to bude s účtami na novej PS4 Pro? Budem moct mať primární účet na PS4 a druhý primární na PS4 Pro? Alebo to nepojde? Druhá otázka je na Jirku. Teaser.
To je docela zajímavá otázka. Jako, to si nejsem úplně jistý. Jako, normálně bych myslel, že to bude, prostě, že si budeš muset vybrat, která z těch PS4 je primární, ale je fakt, že prostě když máš prostě PS3, tak ji taky nastavíš zvlášť. To fakt to jako nevím, no. Ale je to docela jako dobrá otázka, protože vím, že pro spoustu lidí je to jako důležitý, jestli když máš z nějakého důvodu víc konzolí nebo hraješ na víc konzolích, tak jestli si je můžeš nastavit jako primární nebo ne.
Já si myslím, že vzhledem k tomu, že o tom mluví jako o členovi PlayStation 4 rodiny, takže tam prostě nebude ten rozdíl.
Asi jo, asi prostě bude muset být jenom jedna primární PS4.
No a druhá otázka, která je spojená ještě s Matějovou otázkou, která je poslední, tak to je o Martince ze Slovenska.
Jo, já jsem to viděl. No.
Která zomrela.
To jsem nevěděl, to se mě jakoby překvapilo, nebo protože já jako ty zprávy nějak nečtu. Ale jakoby vzpomínám si, no oni se tam prostě ptají na to, jestli jakoby jsme si toho všimli, nebo jestli to víme, nebo to, jakoby mám pocit, že minimálně jeden z nich psal něco jako v tom smyslu, jakoby jak ty média jakoby na nich to, jakoby na těch lidech prostě se pasovalo až do konce.
Otázka je jenom trošku, či sleduješ aj jiný druh zábavných relací, alebo si vystačíš len s tímto žánrom?
Jo, určitě, no tak tohle je jako nějaký guilty pleasure, když pro mě není ani guilty, protože já se za to nějak jako provinilej necítím, jenom tohle je prostě něco, co se...
Jenom slast.
Co stají prostě přidáno k lepšímu, tohle jako není jediný obsah, nebo to nejlepší, co bych si myslel, že televize nebo nějaký jako zábavní média dokážou vyprodukovat, spíš je to něco, to, čemu je dobrý se jako zasmát. Ale je fakt, že jsem třeba, když jsem si to přečet, tak jsem si řekl, že určitě mají v něčem pravdu, že třeba já tím, že jsem od toho odstřižený a i když prostě jde v Česku nějaký, jako nějaká reality show, tak jako nečtu bulvár, ani v této souvislosti, ani si to nevyhledávám, prostě nezajímá mě, co s těma lidma je. V podstatě ty lidi mě nezajímají, že? Což je dost jako bezohledný, takže třeba to, že je mrtvá, třeba, nebo že zemřela, jsem vůbec nevěděl, ani třeba nevím, jestli jako byla nemocná. U jednoho toho dotazu třeba bylo jakoby naznačený, pokud si to dobře vzpomínám, že jako vlastně ty show tohohle toho typu jakoby parazitujou na těch lidech, že prostě zneužívají to, že ty lidi jsou nějakým způsobem třeba nemocný, jo, nebo nemocný, že prostě jsou nějakým způsobem zvláštní, nebo že prostě jsou, mají nějaký nestandardní chování a ty televize se na tom jakoby přiživujou a přetahávají je z jedné show do druhé, což jakoby známe, že jo, i z Česka, že jo, tak klasickým zástupcem je žena z lidu Lída Žemberiová, která se objevila v Prostřednou, v Čápek s Mákem a tak dál a prostě já nevím.
Nejela nahoru jedna dovolenou z Čápek.
No, možná něco i takovýhleho. Prostě, že pak je vezmou a protáhnou je všema těma show a často i konkurenčníma nebo od konkurenčních televizí, že se nejdřív objeví na Nově a pak na Primě, což jako je asi možný jako interpretovat, jako, že to je fakt hnusný a určitě bych jako nikomu nepřál jako něco zlýho, nebo jako, že prostě třeba kdybych býval věděl, že je mrtvá, tak bych se jako tomu takhle jakoby si z toho takhle nesmál, nebo bych si z toho takhle... Ale zase třeba tam je příměr, který je docela zajímavý, ale úplně bych se s ním jakoby nestotožnil, ale rozumím, kam tě míří s tím Polreichem, kdy vlastně jeden z těch tazatelů tam ukazuje nebo jakoby přirovnává právě ten osud týhletý účastnice těch reality show k tomu klukovi, který se objevil v té show právě Ano šéfe, kdy vařil Polreich...
Ten kluk s tím hrníčkem.
V té škole,
s tím kamením.
V té škole, že jo, nebo na tom učňáku pro ty kuchaře. A já bych to úplně nedal na roveň. Neříkám, že prostě ta holka není chudák nebo tak, protože opravdu o ní nic nevím a ani teď si to jakoby zpětně zjišťovat nebudu, jo, prostě protože tím takhle jako nežiju. A rozhodně jako jestli se někdo přeživoval i na jím pohřbu a tak je to jakoby děsný, ale to je prostě to co bulvár dělá, s tím jako nic neuděláme. Ale ten kluk byl prostě nezletilej. Jo, ten kluk se do toho pořadu nepřihlásil. Ten kluk tam se ocitnul jako řízením osudu. Ten kluk je prostě není dospělej třeba, jo, a tak dál. Takže tím chci říct, že prostě ten kluk kromě toho, že může mít i třeba nějaký jiný problémy nebo nemusí, já nevím, protože zase o tom klukovým kolový, tak na první pohled je tady několik objektivních důvodů, proč třeba ta televize nebo jakoby Polreich tomu mohl přistoupit jako citlivějc. A teď já jakoby stejně nedokážu odpovědět právě, protože toho kluka neznám a nevím nic v podstatě o tom případu nad rámec toho, co bylo vidět v tom dílu, jestli jako ten kluk něco ukrát, jestli ten kluk prostě má nějaký psychický problémy, nebo jestli ho jenom jako ta televize zesměšnila, je to vlastně obyčejný kluk, který se jenom zamotal do nějaký lži nebo do nějakého vysvětlení a vlastně to bylo jenom tak sestříhaný, to já nedokážu posoudit. Ale ona, předpokládám, stejně jako ty ostatní účastnice, je dospělá ženská, která tam jde dobrovolně.
Byla
dospělá. A k těmhle lidem já nějaký jako velký soucit necítím, protože předtím, než je ta televize jakoby začne zneužívat, oni ten krok jako udělají dobrovolně, jo? Jako prostě třeba včera a týden předtím lidi prostě ve výměně manželek, který se prostě zostudí před celým národem. My to tady s klukama jako se o tom často bavíme, aniž bychom třeba viděli, koukali jako o tom, co tě k tomu vede, jako jak velká musí být ta odměna, abys takhle riskoval, že se jako schodíš, nebo co můžeš čekat, že se stane, když ty řekneš tomu štábu na tom castingu, no tak prostě mi tolik a tolik, mám prostě vážný problémy, nemáme peníze, hlavně nechci prostě do žádný romský rodiny prostě a nechci na vesnici, takže oni tě samozřejmě vezmou, pošlou tě k Romům na vesnici, aby ti to jako jo znepříjemnili, co čekáš, že se stane, že vy... Neříkám, že ten štáb nebo ta televize ty konflikty vyvolává, ale udělá všechno pro to na začátku, aby k těm konfliktům došlo. Ale prostě jako já se jako divák necítím jako zodpovědný za ty lidi. Může to jakoby znít hnusně, ale třeba jako u těch seznamovacích show mě prostě ty lidi nedojímají. Ne na tom Slovensku, ani v Česku. Když bych smětně mi takhle s tím někdo bude konfrontovat a řekne mi, hele, ale tenhle ten člověk je tam třeba to, nebo tady to ta televize zmanipulovala, nebo něco, tak určitě to neberu na lehkou váhu a jako sám si třeba sáhnu do svědomí. Tohle mě třeba docela zarazilo, že je mrtvá a tak. A jako pomyslím si o tom svý, nebo jako řeknu si prostě, no, tak to je jako blbý, protože je to furt nějaká jako lidská tragédie. Ale ustrnu se nad jinýma věcma. Třeba ten týden potom, co šel ten díl s tím Polreichem, který mu se všichni smáli s tím klukem, co to dal do jiného hrnečku, ten řetízek, tak to všechny jakoby bavilo nebo naopak pohoršovalo a o tom všichni mluvili. Ale týden na to šel ten kluk, který dělal v nějaký tý americký hamburgerárně a tomu tam dali úplně neskutečnou sedu a toho mi bylo líto. Toho kluka předtím mi až tak moc líto nebylo, nebo prostě, nebo líto nebylo, prostě.
Nebylo to dělané tak, že by ti ho mělo být možná
nevytáhlo to ze mě prostě, jakoby nepřišlo mi, jako přišlo mi to, že to je k němu třeba bezohledný, ale neznal jsem tu situaci a prostě jako nemůžu se ještě při sledování zábavných pořadů trápit tím, za jakých ohledů vznikají. Ale ten týden potom, to se mi třeba jakoby dotklo víc, protože mi přišlo, že tam bylo patrný, že ten kluk má jako opravdu nějaký vážný problémy. Je to úplně prostě oběť toho pořadu a oběť té situace a nikoli viník, takže jenom pokud jste to neviděli, vyšlo o to, že prostě Polreich přijel někam zase do nějakého městečka, kde byla americká burgerárna, tu měl ohodnotit, ta byla samozřejmě strašná, načež vyplynulo potom, co si dal to jídlo, ve který bylo syrový ten hamburger, to maso a všechno, prostě špatný na vyhození, že by to bylo skoro na salmonelu, nebo že prostě z toho dostaneš nějakou nemoc, protože to není ani pořádně uvařený, upečený, ugrilovaný, přijde do kuchyně a tam je kluk, který prostě jako je úplně vystresovaný, strémovaný, prostě nedokáže ani mluvit. A jakoby ten Polreich prostě za asistence toho štábu a i vedení té restaurace ho úplně jako maximálně ponížil. Takže za třeba leta jakoby toho sledování, toho jako svátečního těch pořadů, tak takovýhle případy mě naštvaly. To mě třeba naštvalo, to jsem byl, vím, že jsem i tehdy psal k tomu něco na Twitter, protože mě to rozčilovalo, protože mi přišlo, že Prima se snažila jenom jako nasadit hned týden na to díl, který by předvedl jako podobnou show, nebo byl nastavený jako podobně, ale prostě pak zesměšnili tu jeho mámu, která si tam šla stěžovat úplně jako pochopitelně, že prostě jasně, on to jídlo blbě udělal. To je chyba, jako... Nepochybně. V ovaření nevěděl vůbec nic, vystudoval nějaký co učňák na turistický ruch, jestli si dobře vzpomínám, no. Nějakou takovouhle bytomu.
No
to tam že... taky nemá, ale hlavně ho tam neměli prostě nikdy vzít ta restaurace. A když ho tam vzali, tak prostě jako od něj najednou dali pryč. A to, že tam přišla ta máma a šla toho kluka bránit, tam ona ho nebránila, že dobře vaří. Ale to, že prostě dostal jako neadekvátní sledu, tomu já se nedivím. Já jsem jako přesvědčený, že i ty rodiče toho kluka z toho učňáku, že museli být jako vzteky bez sebe, když viděli, co z toho vzniklo. Ale prostě každý ten případ, že k tomu máš nějaký jiný vztah a jinak to hodnotíš, i když to hodnotíš jenom na základě toho, co vidíš. Takže prostě to s tím klukem v té hamburgeráně mi přišlo jako mega hnus. Prostě toho mi bylo fakt líto, to mi přišlo k pláči, to předtím, to mi přišlo vtipný, ale přijde mi, že toho kluka zneužili do určitý míry, ale nevím, jak je to možný, že v ten televizi mohl být, jako to musel dát nějaký souhlas nebo jeho rodiče, jak to, že v tom dílu byl a přitom z toho vylez jako blbec. Netuším. Ale prostě dospělí lidi, ať už je to prostě na Slovensku, v Česku seznamovací show nebo show, ve kterých prostě lidi na sebe řeknou prostě ve studiu, že prostě spí se šlapkama a prostě podvádí svoji manželku a nekoupou se a já nevím co to a s vidinou, že dostanou 10 tisíc, nakonec odejdou prostě s holejma rukama a ještě se prostě znemožní před rodinou a před celým národem, tak k těm jako nějakou zvláštní prostě jako empatii necítím, ne, že by si ji nezasloužili, ale protože jsou to dospělí lidi a prostě jako dělají to, co sami uznají za nejlepší. A navíc některý ty lidi, navíc, i když ty máš pocit, že jako jsou politování nebo že se znemožnili, jsou rádi a libujou si to. Já jsem třeba jako by nikdy neměl pocit, že by právě ty lidi jako tady ta Martinka nebo Lída Žemberiová, že by jako trpěla tím, že se tomu celý národ směje. V skutečnosti přes si jako užívali a vyhledávali tu pozornost.
Pokud nevíte, co závěrečnímu doporučení, tak já vám doporučuji, abyste se mě zeptali, proč tam byl ten obrázek z toho Wolfensteina.
No to mě se zajímalo. No
to mě taky zajímalo. Jirko, povídej nám,
Žemberiové.
Tak co, proč tam byl ten obrázek?
To je ta maketa.
Já vlastně už nevím.
A jak řekni to, tak už tam byl obrázek.
Wolfenstein, protože měl dobrou singleplayerovou kampaň.
Ne, taky mě to napadlo. Ne.
Nakonec byl Hitler a mohl to zabít. A on řekl,
Ivo. Protože tam je Hitler v mechu.
Pořád to jsou další důvody, který dáváš. Než tady dáváš ty.
Ne, mě to napadlo v souvislosti samozřejmě s tím Titanfallem, protože, jak jsem říkal, jsem dlouho nehrál takovouhle dobrou příběhovou kampaň.
Tak Wolfenstein si taky dlouho nehrál.
Jak jsme se bavili o tom, že Half-Life 2 třeba jako zavedl revoluční věci, tak víš, kdy byla naposledy dobrá sezóna pro FPSka, který vycházeli, jakože každý bylo totálně jiný. Jo, že jako každý FPSko bylo něčím výjimečný, ať už to bylo jako, že tohle mělo mulťák s autama poprvé v životě, nebo v tomhle tom si mohl střílet jako přes mířítka zbraní.
No, to bylo určitě v době, kdy vyšel Resistance 3.
Ne, to bylo v době, kdy
98, vyšel... Shogo Half-Life 1.
Yes! 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 No, jako 1997 až 1999 mi přijde, že byl takový rok, ve kterém nevycházely všechny skvělý střílečky, ale vycházely střílečky, které byly strašně variabilní na tyhle ty věci.
Takže třeba jako 2003-2004, když vyšel Half-Life 2, Doom 3, Far Cry první, a to bych taky jako úplně neházel.
Tak to nebylo špatné.
Já neříkám, že to je jediná doba.
Ale taky dobrá doba.
No. OK doba, jak
říkám. OK go.
Ale jako... To, samozřejmě se hodí spíš na začátek podcastu tohleto povídání, teda, ale jenom mě napadlo, že kam se vlastně podělit tyhle, ty, kdo třeba má práva na tyhle věci, jako je Redneck Rampage, kdo má práva na věci, jako je Syn, kdo má práva na věci, jako je...
Všechno to má Carmack.
Myslím, že ne všechno má Carmack. On má chvilku na pódiu Microsoftu na tiskovce na E3, aby tak mohl zajet zase
za to. Tak zase za to. Tak děkujeme Karveku.
Asi za ledu, že zahrál na Minecraft.
On má teďka úplně jiný problémy, takže...
Ale ty, kdo jsou jako je... Není to úplně FPS, ale MechWarrior, třeba to je jedna z nejlíp odladěných her, prostě. MechWarrior 2, která běží...
Nějaký vyšel, ne, v posledních letech ještě nějaký, ale byl to takový budgetový trochu, tak...
No, zajímavá doba to byla tehdy na střílečky. Bylo by možná pěkný se si jako takhle udělat nějaký seznam prostě třeba 20 titulů, který byly nejzajímavější. Možná to do příštího podcastu udělám. Co byste doporučili vy?
Já bych doporučil, abyste si přečetli hry CZ.
Tak jo.
Ne, já vlastně jsem tím, že jsme na začátku nic neříkali, tak můžu jakoby to jakoby shrnout tady na konci, že co se jakoby děje jakoby v redakci, že se budeme stěhovat teďka v úterý, příští úterý, jak se nazvá, nejbližší úterý, a budeme se stěhovat přes den bohužel, s čímž nešlo nic dělat, a to znamená, že to bude znamenat nějaké omezení našeho provozu a úplně 100% jistotou v úterý nebudeme moc vysílat a uvidíme, jak moc nám to sáhne do těch novinek, ale asi dost výrazně tím, že se budeme muset soustředit prostě na odpojování počítačů, převážení počítačů a tak dál, tak to usedneme do nových kanceláří. A člověk bych chtěl jakoby, při této příležitosti úplně pochválit všechny jako recenzenty a autory článků, protože v poslední dobou vychází na hry hrozně zajímavý obsah, co samozřejmě souvisí s tím, jak běží sezóna. Mám docela radost toho, že se nám víceméně daří doručovat ty recenze tak rychle, jak je to jenom možný, nebo samozřejmě většinu těch titulů dostáváme až s vydáním, nebo těsně po vydání, případně těsně před vydáním, ale že na ty recenze se nemusí čekat dlouho. Mám pocit, že ten obsah vážně vypadá k světu a došlo nám v poslední době i několik jako hezkých mailů pochválných, adresovaných buď do podcastu, nebo nám osobně, kdy si lidi pochvalovali prostě novinkový servis a tak dál, tak bych to chtěl vlastně jenom uzavřít tím, že jsme rádi, že se vám ten obsah líbí a že jste si jakoby všimli nějakých jako ne snad doslova změn, ale jakoby snahy ten obsah držet co nejširší a že i jako pro nás je to jakoby vidět, nebo že se to jakoby okamžitě nějak projevilo, protože teďka jsme uzavřeli říjen jako měsíc, který byl s přehledem za několik let tím nejnavštěvovanějším na Hrej.cz, což je pro nás fakt jako super věc, protože jsme prošli spoustu změn za poslední roky, ať to bylo prostě Zdeňkův odchod jako z místa šéfredaktora, pak úplně z redakce a jeho prostě přesunutí na místo externisty, zeštíhlení redakce, kdy z 3,5 lidí tady byli rázem dva, myslím tím já a Vojtu a později jako Vojtův odchod a příchod Pavla a prostě nějaká jako obměna trochu generační v tom týmu a i u novinkářů. Mám docela rád, že to všechno funguje, protože No protože jako ne vždycky jsou všichni přesvědčení o tom, že ten způsob, kterým to děláme, je správný, což je jako jasný. A tu a tam se i někdo ozve, se mu zdá, že děláme novinek moc, a já nevím, že ty novinky můžou být třeba i kratší, nebo proč jsou tak dlouhý, nebo proč nevychází víc, já nevím, komentářů nebo tematických článků, proč je třeba tolik novinek a my vždycky jako oponujeme s tím, že ne, že by nás jako názory těch lidí nezajímaly nebo názory všech čtenářů, ale že vidíme to na těch číslech, co se čte, že jo, prostě to, co jako vy logicky vidět nemůžete, že vidíme prostě, jak čtený jsou novinky, jak čtený jsou recenze, jak se čtou, který tituly tomu podřizujeme ten obsah, že prostě nedáme tolik jako na osobní preference, jaká hra se nám líbí, nebo prostě tohle bych zrovna chtěl psát, ale prostě vybíráme ty témata i vybíráme hry do vysílání podle toho, o co je zájem a že to má jako nějaký efekt a fakt jako je to prostě pro nás jako velký vyznamenání, že jako nám čtenáři zachovali přízeň, protože Vojta to může potvrdit a Pavel ostatně taky, že při tom zeštíhlení té redakce pro nás bylo prostě extrémně těžký pokusit se ten obsah a tu jeho šíři udržet co nejvíc by se blížila té úrovni, kterou jsme nastavili předtím někdy od ledna 2015, jestli to říkám správně, že kdy ten 3/4 rok jsme tady byli ve víc lidech, což prostě je pochopitelně skoro nemůžný, že nemůžete nahradit téměř dva lidi prostě mávnutím kouzelního proutku. Daří se to prostě tím, že ty lidi se tomu ještě víc obětují, že se prostě maká o víkendech, že máme prostě stabilní jakoby víkendový obsah, což před pár lety neexistovalo, což je fakt super a zpětně to, že my vidíme, že se to projevilo na té návštěvnosti, je pro nás velká bomba. No a teď nás prostě i v té souvislosti samozřejmě čeká nutnost to nějakým způsobem takhle udržet dál a obhájit to dál, protože s novým majitelem se na obzoru objevila nějaká jako nechci říct doslova hrozba, ale prostě nějaký jako přání nějakých dalších úspor a tak dále, tak já doufám, že se nám podaří jim maximální možný víře vyhnout nebo najít nějaký jako kompromis v tomhle smyslu, protože už teďka mám pocit, že jako se dělá jako maximum možného a samozřejmě bychom velmi neradi z toho obsahu jakkoliv slevili, protože ta stávající podoba samozřejmě nemusí být jako ideální, nebo k tomu nějakému ideálu se jenom blížíme, nebo nemáme patent na to, jak to dělat nejlíp, ale je to něco, co se nám osvědčilo, na co jste si zvykli a čemu věříme, že funguje, což podporuje právě ten říjnový rekord, který je nejvyšší jakoby z hlediska prostě návštěv, co vůbec můžeme dosledovat na Google Analytics, co za tu dobu, co je teďka používáme. A bylo by fajn, kdybychom to mohli tímto způsobem držet dál a dál ten obsah jako vyvíjet tímhletím směrem, protože je jasný, že ani konkurence nespí a na českém trhu je prostě velká konkurence, protože to je jako relativně jsme malá země, že jo, malá jakoby jazyková skupina, tak je tady hodně webů na výběr, objevují se i noví a je potřeba prostě pořád na tom dělat prostě na 100%, protože není to něco, co by jako fungovalo za setrvačnosti. Prostě když by lidi odcházeli nebo prostě obsah se zužoval, tak je jasný, že se to okamžitě jako projeví na té čtenosti a projeví na vašem zájmu a to bychom neradi. No.
Já bych doporučil, aby se zahráli Civilizaci 6.
Fakt dobrá.
Já bych doporučil, abyste nechodili do kina na Doktora Strange.
Škoda, zrovna zítra tam jdu.
Tak, dobře ti tak. Já už to mám naštěstí za sebou.
Proč to je blbý?
Je to neoriginální, jako ve všech ohledech.
Je to divný?
Je to divný.
Mám rád divný.
To chceme, ne?
No, ale ono to není divný, protože tam prostě jako každá scéna, kterou tam uvidíš, ti připomene nějaký jiný film, ve kterém už to viděl. A
takže jako Star Trek Into Darkness?
Možná. Ale jako většina těch filmů je prostě z Marvelovského univerza, takže oni v podstatě jako vykrádají sami sebe.
No tak to je hezký, to je takový jako pastiš, jak se říká.
Paštík. Já jsem si včera koupil paštíku.
Pastiš.
Dobrou.
Zahrajte si Shogo, je fakt divný.
Ale byla to, myslím, jedna z prvních plných her u GameStaru, kdybyste...
Kdybyste já myslím, že tam se dopracovala.
No tak vidíš.
Něco jako Larago.
Hra, ve který si můžeš posunutím kolečka na myši změnit na auto, ty vole.
Ty krása.
Auto úplně k ničemu.
Ale já se chci jako skutečně změnit na auto. Stačí, když posunu kolečka na
myši.
Bude to na jaké auto by se chtěl změnit?
Já by jsem se chtěl změnit na dobré auto.
Optima Prime.
Něco jako Toyota, akorát lepší.
Já bych chtěl auto, no. Já se vím hodně věc znám. Třeba... Lada je takové auto, že?
Aha. Taky dívčí jméno.
Aha. A barvu?
Na chovu.
Tak bílá samozřejmě.
Proč?
Ty se musel často koupat.
Tak hnědá.
Pak bys mohl přijet do studia a tam klidně se nechat zpovídat, že jo? Na různý intimní otázky, třeba jak často si měníš olej. Abys...
Vojto, mám poslední otázku na tebe a auto. Jak by ses chtěl měnit?
Sexuálně.
Zmáčknutím čeho by ses chtěl měnit?
Sexuálně.
Na tvém těle. Sexuálně. Opět stejná, viď? Oni to přijde, že ještě někdy na podcast.
Stop.
Sexuálně.